vstupuji do té pěkné písničky a musím vás upozornit, že za chvíli, to znamená v půl, by mělo začít, nebo možná i trochu dříve, by mělo začít další jednání z konference Z-Day ve Zlíně. Takže za chvíli přepojím do Zlína.
Nejdříve je ale nutné si uvědomit důvody, proč potřebujeme změnu. Pokud existuje nějaký skutečný zájem řešit rostoucí krizi veřejného zdraví a ekologie, tento systém musí jít definitivně pryč. Tržní kapitalismus totiž obsahuje závažné strukturální nedostatky, které budou vždy v jedné nebo jiné formě zneužívat nebo destabilizovat životní prostředí a vytvářet konflikty. Jinak řečeno, ekologická, sociální a kulturní nerovnováha je nedílnou součástí tržního hospodářství. Tyto věci nemohly být jednoduše pochopeny nebo dokonce rozpoznány během prvních primitivních dob. Teprve až naše technologické schopnosti zesílily tyto procesy na trhu a vynesly na povrch následky. Jinými slovy, základní principy tržní ekonomiky z hlediska trvalé udržitelnosti byly vždy ve skutečnosti vadné. Trh nemůže vidět zemi jinak než jako inventář pro využití, protože celá existence tržní ekonomiky je o udržení peněz v oběhu rychlostí, která může udržet tolik lidí zaměstnaných, jak je to jen možné. Světová ekonomika je poháněna neustálou spotřebou. Pokud hladina spotřeby poklesne, poptávka po práci se sníží, tím klesne kupní síla a následně poptávka po zboží a službách, protože lidé nemají dost peněz, za které by mohli nakupovat. Tato cyklická spotřeba je základem naší ekonomické existence. Samotná myšlenka konzervativního bytí nebo skutečně efektivního hospodaření s omezenými zdroji na zemi je strukturálně kontraproduktivní s touto potřebnou hnací silou konzumování. Tímto jsou zdroje vyčerpávány rychleji, než mohou být nahrazeny. Ve studii OSN publikované v roce 2011 se uvádí: kumulativní překročení využívání zdrojů od poloviny roku 1980 do roku 2002 vyústilo v ekologický dluh, pro jehož splacení je potřeba 2,5 planety Země. Při současném způsobu obchodování by naše požadavky na produktivitu na Zemi vzrostly v roce 2050 na 27 planet. Stále užíváme globální ekonomické tradice, které mají kořeny v 16. století, v předprůmyslově řemeslně orientované myšlení, které považuje akt konzumace, nákup a prodej za hlavní hnací sílu veškerého společenského rozvoje. Pokud zpomalíte spotřebu, ekonomický růst pomalí také. Lidé ztratí zaměstnání, kupní síla klesne a věci se destabilizují. Systém neodměňuje a nepodporuje udržitelnost životního prostředí v konzervativní podobě. Místo toho odměňuje údržbu, obrat a odpad, více problémů a neefektivitu. Čím více je populace nejistá, materialistická a strádající, tím je to lepší pro průmysl, je to lepší pro HDP, je to lepší pro zaměstnanost, bez ohledu na to, že můžeme být v tomto procesu doslova zabiti sami sebou. Tržní kapitalismus je sociálně destabilizující. Vytváří zbytečnou a nehumánní nerovnost vedoucí k mezilidským konfliktům. Za účelem zachování ekonomické integrity svých národních ekonomik se suverénní státy často z důvodu konkurence ze všeho nejdříve zabývají systematickými masovými vraždami. Všechny války v historii byly převážně o půdě, přírodních zdrojích nebo geoekonomické strategii. Státní instituce byly vždy pod vlivem obchodní a majetkové účasti. Plní dvě role. Funkci regulátora na základní úrovni každodenních vnitřních ekonomických činností v podobě právních předpisů a nástroje pro konsolidaci moci a konkurenční výhody pro nejvíce dominantní odvětví na národní nebo globální úrovni. Lidé se mylně domnívají, že vláda státu je hlavním problémem. Myslí si, že pokud bude státní moc odstraněna nebo výrazně snížena, trh ve společnosti bude bez většiny svých negativních účinků. Nevědí nebo zapomínají na to, že kapitalismus je jen variace na výměnný systém založený na nedostatkem řízené specializaci a majetku. Systém, který sahá tisíce let zpět v té či oné podobě. Jsou to vlastní zájmy a konkurenční výhody, které jsou vrozené tržnímu kapitalismu. Připomeňme si, že kdysi většina lidí pracovala v zemědělství a řemeslné výrobě. Lidé tehdy ve velmi primitivní podobě objevili pracovní a směnnou hodnotu, tedy hodnotu majetku, která vyžadovala regulaci a zákony. Přirozeně si potřebovali chránit zdroje, které získali. Armády byly vytvořeny na ochranu těchto zdrojů od invazních sil a také na ochranu obchodu, aby se zabránilo nepoctivosti a podvodům v transakcích. Toto je zrod státu. Protože trh je jenom hra, kde lidé mohou podvádět, potřebujete regulaci. Trh rovněž umožňuje, aby regulace byly zakoupeny penězi. Proto stát a trh bojují jeden s druhým a vzájemně se doplňují. V tržní ekonomice budou vždy regulační a mocenská centra. Lidé často mluví o tzv. Morálních nebo etických principech. Je velmi důležité si uvědomit, že tyto principy jsou zcela kulturně subjektivní. Ve světě, kde je všechno na prodej a kde je hlavní provozní podmínka motivace finanční odměnou, která je přímo vázána na hledání osobní výhody a zisku, to nemůže být jinak. Skutečné morální principy, chcete-li principy udržitelnosti, se bez strukturálního posílení nemohou globálně projevit. Otázka tedy není, co je morálně správné nebo morálně špatné, otázkou je, co funguje a co ne. Většina lidí například vidí bídu a lidské otroctví v minulosti jako morálně špatný stav. Ale přemýšlejme trochu hlouběji. Je produktivnější říci, že otroctví nefunguje, protože je kulturně neudržitelné. Vytváří konflikt a tím je to celé nestabilní. Tržní kapitalismus je na stejné cestě. V dnešním světě existuje více otroků než kdykoliv v lidské historii. Pokud se dostaneme přes toto drsné období bez sebezničení válkami nebo ekologickým zhroucením, lidé se v budoucnosti budou ohlížet na náš dnešní svět a jeho ekonomický systém, porušující lidská práva, se stejným odporem, jak se dnes díváme do minulosti na období nejhlubšího lidského otroctví. Dlouhá historie volání po socialismu je převážně o této konstantní a nelidské nerovnováze. Mnoho času bylo vynaloženo mnoha kritiky kapitalismu, kteří popsali, že je to ve skutečnosti systém vykořisťování, který ve své podstatě rozděluje společnost do stratifikovaných ekonomických vrstev s horní třídou, která má nadvládu nad strukturálně nižší třídou. Konstrukčně je to nastaveno přímo uvnitř systému. Pokud tomu nevěříte, zeptejte se sami sebe, proč v posledních 300 letech probíhala jedna stávka za druhou, proč existují ještě odbory, proč generální ředitel má často tendenci vydělávat 100x víc peněz než běžní pracovníci, nebo proč 46% světového bohatství je nyní ve vlastnictví 1% populace. Nerovnost a třídní dělení je přímý matematický výsledek konkurenčně tržní orientace, která rozděluje jednotlivce do malých skupin, kteří proti sobě bojují ohledně přežití a bezpečí. Je to zcela individualisticky orientované a řízené motivačním systémem izolované sebezáchovy, předpokládající potřebu neustále posilovat svou bezpečnost finančně tržním podnebím. Ti s více penězi mají více možností a vlivu než ti s méně. Jste právě tak svobodní, jak vám vaše kupní síla dovolí. Kreditní systém je dokonalým příkladem. Peníze nejsou ničím víc než produktem bankovního systému. Jsou prodávány bankami prostřednictvím úvěru za zisk, který přichází v podobě úroku. Pokud neplatíte, porušujete smlouvu a pak jste považováni za spotřebitele s vyšším rizikem a vaše finanční flexibilita je ještě více utlumena a tím omezen váš ekonomický přístup. Toto uvěznění spodní třídy je způsobeno silami nátlaku, které jsou zabudované přímo do struktury a které jsou mimo vaši kontrolu. Tato finanční politika byla postavena na vlastní zájem orientované tržní logice. Nevytvořili žádný politik nebo nějaká vláda. Úrok z prodeje peněz dnes v samotné peněžní zásobě ani neexistuje, což vytváří druh systémového sociálního ekonomického zoufalství jako cení přímo pracovní místo, které nechcete. Trh vytváří zoufalství jako metodu nátlaku. A to vede často k dalšímu zmatku. Někteří mluví o volném obchodu jako o obchodu, který je zcela dobrovolný. Jakoby něco takového mohlo vůbec existovat v empirickém slova smyslu. Všechna rozhodnutí obchodovat pocházejí z ovlivňování a tlaků. Pro 99% lidí na světě platí, že buď budou obchodovat, nebo nepřežijí. Dalším důležitým bodem je, jak třídní separace a sociální nerovnost působí v kontextu veřejného zdraví. Problém je, že někteří mají více než ostatní a jiní, kteří trpí materiálními obtížemi nebo tlakem, se angažují v práci nebo obchodu, který by raději nedělali. Socioekonomická nerovnost je formou destabilizujícího znečištění, které hluboce ovlivňuje psychologické a fyziologické zdraví lidí a zároveň velmi často akumuluje hněv vůči jiným skupinám a tím generuje sociální nestabilitu. Vhodným termínem pro toto je strukturální násilí. Když například někdo zastřelí 30-letého zdravého muže, tak za předpokladu, že průměrná délka života je 80 let, můžeme tvrdit, že možná 50 roků života bylo ukradeno této osobě v přímém aktu násilí. Pokud se člověk narodí do chudoby, uprostřed bohaté společnosti, kde je statisticky prokázané, že by společnosti neublížilo uspokojit základní potřeby této osoby, přesto tito lidé umírají ve věku 30 let v důsledku onemocnění srdce, což bylo statisticky zjištěno, a týká se to těch, kteří jsou vystaveni stresu a účinkům nízkého sociálně-ekonomického statusu. Je tato smrt odstraněním těchto 50 let násilím? Samozřejmě. Náš právní systém nás podmiňuje se domnívat, že násilí je přímým aktem chování. Pravdou je, že násilí je proces, nikoli akt, a ten může mít mnoho podob. A opět je to nepřítomnost způsobu přemýšlení lidí o příčině a následku v socioekonomickém systému. Nemůžete oddělit jakýkoliv výsledek od systému, ve kterém vznikl. Účinky tržního kapitalismu tedy nemohou být odvozeny z lokálního nebo ohraničeného zkoumání. Trh a ekonomika je synergický systém. Sociální důsledky ve velkém měřítku, jako je přetrvávání nerovnosti nebo násilí, mohou být posuzované pouze ve vztahu k tomuto celku. To je důvod, proč je jeden velký rozpor mezi tím, co na trh orientovaní teoretici říkají, že se má stát v jejich světě, a tím, co se vlastně děje. Chudoba a sociální nerovnost způsobuje a způsobovala obrovské spektrum problémů veřejného zdraví. Obě v souvislosti s absolutní deprivací, což znamená nemít peníze na obstarání základních potřeb, jako je výživa, tak v souvislosti s relativní deprivací, což je psychosociální stres, který se jednoduše vyskytuje ve velmi rozvrstvené společnosti v souvislosti se sociální nerovností. Když srovnáte rozvinuté země podle úrovně nerovnosti v bohatství, zjistíte, že více rovné národy mají mnohem lepší zdraví než ty s menší rovností. To zahrnuje fyzické zdraví, duševní zdraví, zneužívání drog, úroveň vzdělání, trest odnětí svobody, obezitu, sociální mobilitu, důvěru a sociální kapitál, komunitní život, násilí, těhotenství v pubertě a pohodu dětí. Tyto výsledky jsou výrazně horší ve více nerovných zemích. Pokud se tedy pokusíte vyčlenit a analyzovat jednu osobu ohledně některého z těchto zmíněných faktorů veřejného zdraví, nikdy nemůžete zjistit, zda je tato osoba ve skutečnosti obětí absolutního nebo relativního násilí. Příčinné souvislosti mohou být pochopeny pouze pravděpodobnostně ve velkém měřítku. Proto je důležitá statistická analýza. Trh by měl být vnímán jako celek pro posouzení jeho skutečných účinků. Toto je důvod, proč je náš právní systém tak podlý a primitivní. V důsledku průjmových onemocnění například každým rokem umírá 1,5 milionu dětí, což je problém, kterému se dá zcela předejít a který není vyřešen z důvodu finančního omezení po celém světě. V podstatě jsme svědky vraždy 1,5 milionu dětí systémem, který je tak neefektivní ve svém procesu, že v některých regionech nemůže použít vhodné prostředky, přestože tam jsou. Drogová závislost, která se stala morem moderní společnosti po celém světě, nespůsobuje jenom smrt, ale také spektrum utrpení. Bylo rovněž zjištěno, že má kořeny ve stresu. To má co dočinění s nedostatkem podpory. Jen zřídka najdete studii o závislosti, která nevidí přímou souvislost s nestabilními životními podmínkami a stresem. Drtivá většina násilného chování vzniká v důsledku předpokladů, které jsou vázány na chudobu a jsou indukované strádáním a týráním. Bývalý šéf studie násilí na Harvardu, dr. James Gilligan, který byl po mnoho desetiletí vězeňský psychiatr, analyzoval důvody extrémních vražd a podobně. Prakticky ve všech případech došlo během života pachatelů k vysokým stupňům deprivací, k zanedbávání a ke zneužívání. Ve studii Spojených států amerických je uvedeno, že děti, které žijí v rodinách s ročním příjmem méně než 15 000 dolarů, mají 22x větší pravděpodobnost, že budou zneužívány nebo zanedbávány než děti, které žijí v rodinách s ročním příjmem 30 000 dolarů a více. Aristoteles kdysi řekl, chudoba je matkou revoluce a zločinu. Gandhi řekl, chudoba je nejhorší forma násilí. A zajímavá věc na tom všem je, že jsme všichni potenciálními oběťmi její účinků. Pokaždé, když slyšíte o krádeži, násilí, vraždách a podobně, je pravděpodobné, že původ tohoto chování pochází z předchozí formy strádání. Dnes není absolutně žádný technický důvod, aby jakákoliv lidská bytost žila v chudobě a deprivaci. Nikdo z nás neví, kdy bude vystaven násilným účinkům této deprivace. Někteří sociální teoretici přemýšlí o důvodech moderního terorismu zneužívaných zemí, kdy země, jako Spojené státy americké, bombardují některá města, kde lidé v těchto městech ztrácí vše a kde někteří jsou tímto tak hluboce zasaženi, že nenalézají žádné jiné emocionální útočiště, než jednat tím nejnásilnějším způsobem, který vede k pomstě. A pak už jen sledujete, jak bomba explodovala v kavárně ve vašem městě a zabila vašeho sourozence. Chcete-li vytvořit násilnou trestnou kriminalitu nebo mentalitu gangu, nechte lidi vyrůst v prostředí, kde jsou zesílené faktory v tom smyslu, že společnost o ně nejeví zájem a tudíž ani oni nemají potřebu se zajímat o společnost. Toto je základní charakteristika kapitalistického sociálního řádu. Hnutí Zeitgeist usiluje o relativně vysokou udržitelnou hojnost zbavením se nejvýznamnějších forem nedostatku. Mnozí mohou odmítnout tyto myšlenky jako pouhý názor. Faktem je ale, že to není názor, pokud jde o podporu života nebo empirických lidských potřeb. Relativní udržitelná hojnost znamená, že děláme vše proto, abychom uspokojili všechny lidské potřeby při zachování ekologické rovnováhy. Především rozlišujeme mezi nedostatkem, který se týká lidských potřeb, a nedostatkem, který se týká toho, co člověk chce. Protože tyto formy nejsou stejné. Bohužel logika trhu předstírá, že jsou. Trh toto nedokáže oddělit. A to vede ke kořenu poruchy systému životních hodnot, která pokračuje v rozkládání naší kultury. Lidské potřeby byly vytvořeny procesem našeho fyzického a psychického vývoje. A neplněním těchto téměř empirických potřeb vede ke statisticky předvídatelnému destabilizujícímu spektru fyzických, psychických a sociálních poruch. Zatímco to, co člověk chce, je kulturní projev, který prošel obrovskou subjektivní změnou v průběhu času. Je to něco libovolné povahy. Nemám teď na mysli neurotické požadavky, které nemohou být uspokojeny, i když je dotyčný chce tak moc, že začnou přebírat roli potřeb. Toto je jev, který se ve skutečnosti běžně vyskytuje v naší materialistické společnosti. To je přesně to, proč dříve uvedené problémy nerovnováhy bohatství, jmenovitě reakce na psychosociální stres, vyplývající ze sociálního srovnání, jsou jaké jsou. V mnoha ohledech je to součástí naší evoluční psychologie. Je to ale také částečně důvod, proč společnosti s větší nerovností jsou více nezdravé společnosti. Hnutí Zeitgeist není o podpoře nekonečné univerzální hojnosti všech věcí. To ani není dost dobře možné na konečné planetě. Spíše podporuje pohled na svět post nedostatku neboli nadbytku s aktivním rozpoznáním přirozených limitů spotřeby při současném hledání rovnováhy. To, co odděluje dnešní svět od světa minulosti, je, že věda a technologie dosáhly bodu, kdy můžeme vytvořit vysokou životní úroveň pro všechny lidi na světě na základě současných kulturních preferencí bez destruktivní potřeby soutěžit prostřednictvím tržního mechanismu. Máme zde fenomén efemeralizace, což znamená, že se množství zdrojů a energie potřebné k dosažení jakéhokoliv zadaného úkolu v průběhu času neustále snižuje, zatímco účinnost tohoto úkolu se paradoxně zvyšuje. Například bezdrátová satelitní komunikace, která používá exponenciálně se snižující množství materiálu, jako je například tradiční kabel změněných drátů. Je to také více univerzální a efektivní. Jinými slovy, neustále děláme více za méně. A tento trend lze pozorovat ve všech oblastech průmyslového rozvoje. Od Moorova zákona přes počítačové zpracování k výraznému pokroku v lidském poznání a informačních technologiích. A to není jen fyzické zboží. Vztahuje se to i na procesy a systémy. Například systém práce prostřednictvím automatizace dnes ukazuje přesně stejný vzor. Průmysl se stal více produktivní s méně lidmi díky stále rostoucí výkonnosti strojů a se stále se snižující energetickou a materiálovou potřebou na jednotlivou operaci. Takže chci, aby bylo naprosto jasné, že tento nový ekonomický návrh není jen o tom vidět, jak je trh zastaralý. Je to také o tom, abychom si uvědomili, že se musíme dostat ven z paradigmatu trhu tak rychle, jak jen můžeme, předtím, než způsobí ještě větší škody. Pro představu uvedu základní principy, které pomáhají zvýšit účinnost postnedostatkové společnosti. Za prvé, přístup, nikoli majetek. Společnost založena na majetku stimuluje názor spíše vlastní daný produkt, než si jej pronajmout nebo získat přístup podle potřeby. Je mnohem nákladově efektivnější a inteligentnější si většinu věcí pronajmout na dobu, kdy jsou potřeba, než si je koupit. Z hlediska skutečné doby použití určitého výrobku je pobídka univerzálního vlastnictví neuvěřitelným plýtváním. Usnadněním přístupu k prostředkům, kde mohou být věci sdílené, se umožní mnohem více výrobky využít, což jinak není možné. Výhodou je rovněž menší produkce těchto výrobků. V ekonomice založené na přírodních zákonech a zdrojích se snažíme vytvořit přístupovou hojnost, nikoli nadbytek majetku, který je ve své podstatě plýtváním. Je důležité si uvědomit, že majetek není empirický pojem, pouze přístup je empiricky platný. Majetek je protekcionistický vynález. Přístup je realita sociálního a lidského stavu. Aby něco bylo doopravdy vaše, například počítač, museli byste sami přijít s celým výzkumným a technologickým procesem, který tu věc vytvořil, včetně programového vybavení, které obsahuje nástroje použité v tomto počítači. To je doslova nemožné. Tento pohled ničí zastaralou teorii hodnoty majetku, která byla definovaná klasickými ekonomy. Není žádná taková věc jako vlastnictví. Je pouze připojení a sdílení, bez ohledu na to, jaký sociální systém se použije. Za druhé, návrh a recyklace. V přirozeném světě neexistuje žádná taková věc, jako je odpad. Nejen z hlediska biosféry, která opětovně použije vše ve svém procesu. 92 hlavních přirozeně se vyskytujících prvků v periodické tabulce, které zahrnují veškerou hmotu, nemůže být vyčerpáno. Lidstvo věnovalo jen malou pozornost regeneraci materiálu a také na to, aby všechny naše konstrukční postupy počítaly s touto recyklací. Ve skutečnosti, jak někteří možná víte, se nejvyšší stav této recyklace dostaví v podobě nanotechnologie, která bude nakonec schopná vytvářet výrobky od atomární úrovně a zase je rozebrat do téměř výchozího bodu. Je to maximální forma recyklace. Nanotechnologická recyklace ale v dnešní době ještě není nutností. Je to pouze skvělý princip pro referenci, pokud jde o dokonalou regeneraci. V tomto kontextu má dnešní průmysl malý smysl pro synergii. Strategická recyklace by mohla být základním jádrem neustálé hojnosti. Každá skládka na Zemi je jen plýtvání potenciálem. Za třetí, strategické přizpůsobení dobrého návrhu s ohledem na nejvhodnější a nejhodnější známé materiály. Nejvhodnější a nejhodnější znamená nejvhodnější na základě materiálových vlastností, kde současně zvážíte přínosnou hodnotu daného materiálu proti hodnotě přístupnosti a nízkému dopadu ve srovnání s jinými materiály. To je porovnání účinnosti z hlediska synergie. Například běžné použití dřeva a obrovského množství dalších dílů, které je typické pro společný dům, je poměrně značně neefektivní vůči modernějším, jednodušším, prefabrikovaným nebo lisovaným materiálům. Tradiční dům vyžaduje přibližně 40 až 50 stromů. Srovnáme to s domy, které mohou být vytvořeny v předvýrobních procesech z jednoduchých ekologických polymerů, betonu nebo jinými snadno formovatelnými metodami, například 3D tiskem, který je na vzestupu. Tyto nové přístupy zanechávají velmi malou ekologickou stopu ve srovnání s ničením světových lesů, které pokračuje z důvodu těžby dřeva. Výstavba domů je dnes jednou ze zdrojově nejnáročnějších a nejnehospodárnějších průmyslových aktivit na světě, kde asi 40% ze všech materiálů zhromážděných pro výstavbu nakonec skončí jako odpad. Za čtvrté, návrh optimálních podmínek pro automatizaci práce. Z hlediska výrobních procesů se v literatuře dělí práce do tří kategorií: lidská, strojová a automatizace. Lidská práce znamená ručně vyráběné. Strojová znamená, že stroje pomáhají pracovníkům. A automatizace znamená bez zásahu člověka. Být nakloněn automatizaci neznamená univerzální jednotnost designu. Množství možných variací, které máme již dnes, neuvěřitelně roste. V modulární robotice je mnoho různých samostatně se měnících strojů, které mohou vytvořit velké množství variant. Není to o tom, že by každý dostal to stejné. To, co dostanou všichni, jsou stejné základní principy udržitelnosti, které přicházejí v mnoha různých formách. Tyto čtyři body uvedené v platnost spolu se základním záměrem asistovat trendu efemeralizace na všech úrovních odstraní pochybnost o tom, že každá lidská bytost by mohla mít velmi vysokou životní úroveň. Je to o přeměně veškeré neefektivnosti, kterou máme, strategicky přímo do produktivity. Richard Buckminster Fuller je pravděpodobně jediný člověk, který se kdy pokusil spočítat a kvantifikovat stav zdrojů a jejich potenciál během posledních 100 let a byl schopný přijít již v roce 1969 s následujícím závěrem. Cituji, člověk vyvinul v době první světové války tak intenzivní mechanizaci, že se procento celosvětové populace, které bylo v průmyslu přebytečné, zvýšilo v roce 1919 o 6%. To byla v historii velmi náhlá změna. V době druhé světové války se stalo v průmyslu přebytečným 20% veškerého lidstva. V současném okamžiku je přebytečných 40% lidstva. Dalším průměrným celkovým zvýšením o 12% by mohlo být nasyceno celé lidstvo. Konec citace. Exponenciální růst v oblasti informačních technologií od roku 1969 spolu s jejich aplikací a pokročilého synergického chápání, který máme dnes, poukazuje na skutečnost, že jsme to již hodně překročili. Důvod, proč jsem mluvil v předchozím o společenské nerovnováze a nerovnováze v životním prostředí spojené s tržním kapitalismem a postnedostatku, je ten, že nemůžete pochopit logiku ekonomických faktorů podílejících se na tomto modelu bez těchto předchozích uvědomění. Ekonomika založená na přírodních zákonech a zdrojích není jen progresivní výsledek naší zvýšené kapacity, abychom byli efektivní. Je nutné uvědomit tu naléhavou potřebu pro odstranění současného systému. Musí se to stát součástí motivační struktury nového modelu. Pokud se nám nepodaří nastavit pro tento způsob, vrátíme se zpět do tohoto vysoce nestabilního období, ve kterém se právě teď nacházíme. Podívejme se na to blíže. Ekonomický model je teoretická konstrukce, reprezentující dílčí procesy pomocí souboru proměnných a funkcí, které popisují logické vztahy mezi nimi. Základní definice. V tradičním nebo tržním ekonomickém modelování je velké množství času často stráveno nad věcmi, jako je vývoj cen, HDP, vzorce chování, inflace, výkyvy směnného kurzu a tak dále. Zřídka, pokud vůbec, je něco řečeno o veřejném nebo ekologickém zdraví. Proč? Protože trh je opět slepý k životu a oddělený od vědecké podpory života a udržitelnosti. Je to prostě zastupitelský systém. Nejlepší způsob, jak přemýšlet o ekonomice založené na přírodních zákonech a zdrojích, není skrze tradiční termíny, ale spíše jako o vyspělé produkci, distribuci a systému řízení, který je demokraticky užíván veřejností na bázi jakési participativní ekonomiky, která usnadňuje vstupní procesy, jako jsou konstrukční návrhy a posouzení poptávky, zatímco filtruje všechny akce prostřednictvím něčeho, co budeme nazývat protokoly udržitelnosti a efektivnosti. To jsou základní pravidla pro průmyslové akce stanovené přírodními zákony, nikoli lidským názorem. Toto není strukturálně vlastní kapitalistickému modelu a je jasné, že lidstvo potřebuje model, který má zřetelně tento druh věcí vestavěný přímo v sobě. Strukturální systémové cíle. Všechny ekonomické systémy mají strukturální cíle, které nemusí být hned zřejmé. Strukturální cíl tržního kapitalismu je zachování růstu úrovně spotřeby dostatečně vysoké, aby udržela lidi zaměstnané v jakémkoliv okamžiku. Zaměstnanost vyžaduje také prostředí skutečné nebo vnímané neefektivnosti. A to v podstatě znamená zachování nedostatku v té či oné podobě. Cílem nového modelu je optimalizovat technickou účinnost a vytvořit nejvyšší úroveň hojnosti, jaká je jen možná v mezích udržitelnosti země, snažit se plnit lidské potřeby přímo. Pohled na systém. Jeden z největších mýtů tohoto modelu je, že je zde centrální plánování. Předpokládá, že elitní skupina lidí bude v podstatě dělat ekonomická rozhodnutí pro společnost. Nikoli. Tento model je systém navržený pro spolupráci. Není centrálně plánovaný. Je zcela založen na veřejné interakci, usnadněné programováním systému open source, která umožňuje konstantní tok prostřednictvím dynamické zpětné vazby, jenž může doslova umožnit vstup veřejnosti do jakékoliv průmyslové záležitosti, ať už osobní nebo společenské. Skutečná hmatatelná pravidla přírodních zákonů, která se vztahují k udržitelnosti životního prostředí a inženýrské efektivnosti, jsou zcela objektivní referenční rámec. V průběhu času se mohou a budou do jisté míry měnit od stíny, ale obecné principy zůstávají. Logika tohoto přístupu bude též stabilnější, protože jak se budeme více učit a zdokonalovat naše chápání, tím méně prostoru bude pro subjektivitu v určitých oblastech, kde předtím byla. Programy budou k dispozici na platformě open source pro veřejný vstup a revizi, aby bylo vše naprosto transparentní. Pokud si někdo všimne problému nebo neaplikované optimalizační strategie, což pravděpodobně nastane, je to vyhodnoceno a testováno komunitou. Něco jako Wikipedie a podobné systémy. S tou výjimkou, že je to mnohem méně subjektivní. Cenový mechanismus. Cena, která má schopnost zprostředkovat výměnu hodnot mezi jakýmkoliv druhem zboží, vytváří mechanismus zpětné vazby, která spojuje celý systém trhu. Cena je způsob, jak s jistotou alokovat vzácné zdroje mezi konkurenci. Je to pouze relativní kulturní opatření, postrádající většinu faktorů, které představují skutečnou technickou hodnotu určitého materiálu nebo zboží. Jinými slovy, nemá to nic společného s tím, co jsou tyto materiály nebo zboží zač. Je to jen mechanismus. Cena jen velmi hrubě odráží nedostatek zdrojů a pracovní síly. V této souvislosti vyvstává otázka. Je možné vytvořit systém, který může stejně, ne-li účinněji, vytvořit zpětnou vazbu s respektem na spotřebitelské preference, jako je poptávka, hodnota práce a nedostatek zdrojů nebo komponent bez cenového systému osobních majetkových hodnot nebo výměn? Samozřejmě, že je. Trik je v tom, zcela eliminovat peněžní výměnu a vytvořit přímou kontrolu a zpětnou vazbu mezi spotřebiteli, výrobními prostředky a zdroji samotnými. Spotřebitel se stává součástí výrobních prostředků a průmyslový komplex není ničím více než jenom nástrojem k výrobě zboží, který je přístupný veřejnosti. Zajímavé na tom je to, že stejný systém může být použit pro téměř všechny společenské výpočty, prakticky eliminující státní vládu a v podstatě celou politiku tak, jak ji známe. Je to spoluúčastnický rozhodovací proces. Základem existence cen, peněz a trhu je nedostatek. Buď lidé pochopí naléhavou potřebu existovat ve stálém stabilním vztahu s přírodou a celou lidskou rasou z důvodu kulturní udržitelnosti a udržitelnosti prostředí, nebo ne. Můžeme buď pokračovat stejnou cestou úpadku, na které jsme dnes, nebo si uvědomit, že jsme odpovědní vůči světu a sobě navzájem, hledajíc konec nedostatku a využívajíc pravidel udržitelnosti a efektivity vycházející z přírodních zákonů pro rozhodnutí, jak nejlépe rozdělovat naše suroviny. Myslím, že tento způsob je tou nejinteligentnější cestou. Pamatujme, že trh neumí oddělit lidské potřeby a lidské chtíče. Dalším krokem je vytvoření lokalizovaného strategického automatizovaného průmyslového komplexu, který je navržen k produkci prostřednictvím automatizovaných prostředků, to znamená prakticky čehokoliv, po čem bude v daném regionu poptávka. Jedná se o výrobu na základě poptávky v masovém měřítku. Zvažte na chvíli, kolik skladovacích prostor, přepravy, energie a přetékajícího odpadu se použitím tohoto přístupu okamžitě odstraní. Tento typ myšlení přes ekonomickou kalkulaci v tom nejvíce technickém slova smyslu nemohu dostatečně zdůraznit. Provádíme výpočty, jak být technicky efektivní a konzervativní, jak je to jen možné, což je opět to, co umožní globální přístup k hojnosti a uspokojení všech lidských potřeb a ještě mnohem více. Struktura a procesy. Na závěr probereme tři důležité oblasti, které jsou základem ekonomiky založené na přírodních zákonech a zdrojích. Za prvé, rozhraní pro spolupráci na návrhu. Za druhé, správa zdrojů, zpětná vazba a hodnota. Za třetí, obecné zásady udržitelnosti a makrokalkulace. Za prvé, rozhraní pro spolupráci na návrhu. Rozhraní pro spolupráci na návrhu je v podstatě nový trh. Je to trh nápadů. Tento systém je prvním krokem v každém výrobním zájmu. Může být reprezentován jednou osobou, přáteli nebo týmem. Podobně, jako fungují firmy dnes. Je to open source s otevřeným přístupem pro kohokoliv, kdo se zajímá o daný obor a chce se podílet. Přichází ve formě webové stránky. Vše, co existuje teoreticky nebo jako konečné rozhodnutí, i to, co je dáno do výroby, bude mít možnost modifikace. To, co bylo schváleno, je uloženo v databázi, která umožňuje každému dobrý přístup. Něco jako katalog zboží, komponent nebo nápadů. Obsahuje všechny informace v digitální podobě, které jsou potřebné pro výrobu. Je to zpětná vazba, která je bezprostřední. Místo reklamy a jednosměrného spotřebitelského nabídkového systému zboží, který máme dnes, kdy podniky v podstatě říkají veřejnosti, co by si měla koupit, používají měnový tok jako zpětnou vazbu. Celá obec má možnost prezentovat nápady, aby je každý viděl a zvážil a na tom se pak stavilo. A to, o co není zájem, se jednoduše neprovede. Není zde žádný průzkum, který vidíte v marketingu. Skutečný mechanismus nabídky přijde v podobě rozhraní interaktivního designu, jako vidíme u CAD systému. První počítače měly rozhraní založené na pro většinu lidí nesrozumitelném strojovém kódu, který byl později nahrazen jednoduchými programovými grafickými ikonami, které všichni dobře známe. Budoucí programy typu CAD by mohly být orientovány přesně stejným způsobem tak, aby byly více uživatelsky přátelské. Ne každý se zapojí do návrhu. Někteří lidé, stejně jako většina lidí dnes, využijí to, co již bylo vytvořeno předtím. Seznámí se s tím, co již ostatní lidé vymysleli. Můžete si také věci přizpůsobit podle potřeby. I drobnosti se mohou stát produktem. Možná, že budete chtít pouze změnit barvu a podobně. Samozřejmě, že to nebude vyžadovat mnoho vzdělávání. Projekční a inženýrské programy dneška zahrnují pokročilou moderní fyziku a další vlastnosti skutečného světa odvozené z přírodních zákonů. Takže věci nejsou pouze zobrazitelné ve statickém 3D modelu, můžou být přímo digitálně testovány. Například v automobilovém průmyslu, a nejenom v něm, se nové myšlenky digitálně testují dříve, než jsou realizovány. Není důvod se domnívat, že nebudeme nakonec schopni digitálně reprezentovat a uvést do pohybu prakticky všechny známé přírodní zákony v čase a být schopni je aplikovat v různých souvislostech. Tento design je filtrován přes řadu protokolů udržitelnosti a účinnosti, které se týkají nejen stavu světa přírody, ale také celkového průmyslového systému z hlediska toho, co je kompatibilní. Procesy hodnocení a návrh by měly zahrnovat následující. Za A. Strategickou maximalizaci trvanlivosti. Za B. Strategickou maximalizaci adaptability. Za C. Strategickou maximalizaci standardizace oborových komponent. Za D. Strategicky příznivou integrovanou recyklaci. A za E. Strategicky příznivou automatizaci práce. Za A. Strategická maximalizace trvanlivosti znamená vyrobit jak odolný výrobek, tak takový, který vydrží relevantně dlouho. Jsou materiály, které mohou být použity jako možná náhrada vzhledem k nedostatku a dalším faktorům. Mohly by být automaticky dynamicky propočítány podle návrhového systému tak, aby co nejvíce přispěly ke standardu optimální životnosti. Za B. Strategická maximalizace adaptability znamená, že je vytvořen nejvyšší stav flexibility při výměně komponent. V případě, že se některá část výrobku porouchá nebo zastará, návrh umožňuje kdykoliv tyto komponenty snadno vyměnit a maximalizovat plnou životnost výrobku. Za C. Strategická maximalizace standardizace oborových komponent znamená zařazení nových komponent, které jsou v souladu s protokoly, do databáze, nebo nahrazení stávajících komponent, pokud jsou zastaralé kvůli nedostatečné výkonnosti. Za D. Strategicky příznivá integrovaná recyklace znamená to, že každý návrh musí být v souladu se současným stavem regeneračních možností. A za E. Strategicky příznivá automatizace práce znamená, že se přímo bere do úvahy současný stav optimalizované automatizované výroby a je snaha vylepšit návrh tak, aby byl co nejvíce přínosný k současnému stavu výroby s minimem lidské práce nebo dohledu. Opět se snažíme zjednodušit způsob, jakým jsou materiály a výrobní prostředky používány, aby mohlo být vyrobeno maximální počet výrobků s nejmenšími variacemi materiálů a výrobních zařízení. Toto je funkce efektivního optimalizovaného návrhu. Výroba zahrnuje automatizované továrny, které jsou schopny produkovat stále více s menším množstvím materiálu na vstupu a méně stroji. Jak již bylo zmíněno, je to fenomén efemeralizace. Pokud jsme vědomě navrhli zbytečné úrovně složitosti, můžeme tento trend efektivity výrazně podporovat se stále nižším dopadem na životní prostředí a využívání zdrojů při současné maximalizaci našeho potenciálu produkujícím hojnost. Výrobní zařízení by mohla být strategicky rozmístěna na základě topografie a statistiky obyvatelstva. Podobně už dnes fungují obchody s potravinami, kde se snaží zjistit efektivní vzdálenosti mezi spotřebiteli a umístěním. Dalo by se to nazvat strategie blízkosti. Distribuce. Může být buď přímo z výrobního zařízení, jako v případě jednorázové výroby na zakázku, nebo může být požadavek odeslán do distribuční knihovny s veřejným přístupem pro vyhodnocení poptávky a zájmu v této oblasti. Knihovní systém je místo, prostřednictvím kterého můžou být výrobky získány. Některé zboží způsobí nízkou poptávku, a tím zakázkovou výrobu, a jiné vysokou poptávku, a tím hromadnou výrobu. Jídlo je krásným příkladem masové výroby z nutnosti, zatímco nábytek na míru přijde přímo z výrobního závodu, jakmile bude vyroben. Seznam distribuční knihovny je samozřejmě přístupný přímou dynamickou zpětnou vazbou pro výrobu, distribuci a poptávku. Jak se počítají zásoby a sleduje práce v kterémkoliv hlavním obchodním distribučním centru dnes? Tento druh věcí již děláme, samozřejmě s mírnými úpravami. Bez ohledu na to, kam výrobek putuje, ať už je to na zakázku nebo ne, prostřednictvím knihoven nebo přímo k uživateli, je to stále systém přístupu. Jinými slovy, kdykoliv může uživatel vrátit zakázkový výrobek k přepracování, stejně tak jako osoba, která získala něco z knihovny. Jak již bylo uvedeno, výrobek byl preoptimalizován z důvodu recyklace. Recyklační zařízení jsou ve skutečnosti postavena přímo ve výrobních zařízeních nebo oborových výrobních zařízeních v závislosti na tom, kolik takových zařízení je třeba vytvořit z důvodu různé poptávky. Neexistuje zde odpad. Ať už je to telefon, gauč, počítač, sako nebo kniha, vše se vrátí tam, odkud přišlo, zpět do přímého přepracování. V ideálním případě to bude ekonomika nulového odpadu. Za druhé, správa zdrojů, zpětná vazba a hodnota. Zpětná vazba správy zdrojů. Proces počítačového návrhu a inženýrství samozřejmě neexistuje ve vaku. Připojením přírodních zdrojů, které máme k tomuto procesu návrhu, prostřednictvím dynamické zpětné vazby z účetního systému země, který poskytuje data o všech relevantních zdrojích týkající se všech výrobních procesů, vytvoří funkci optimalizovaného účinného návrhu. Dnes většina hlavních průmyslových odvětví pravidelně zpracovává údaje o svém materiálu v daném oboru, aby věděli, kolik mají. Vzhledem k povaze firemních tajemství je ale obtížné se k tomu dopátrat. Bez ohledu na stupeň technicky možného jsou v ideálním případě všechny zdroje sledovány a monitorovány téměř v reálném čase, protože musíme za všech okolností zachovat rovnováhu s regeneračními procesy planety a zároveň pracovat na strategické maximalizaci našeho využití hojných materiálů při minimalizaci čehokoliv, co bude nedostatkové. Hodnota. Co se týče hodnoty, jsou dva parametry, které prochází neustálým dynamickým přepočtem prostřednictvím zpětné vazby. Jsou to nedostatek a složitost práce. Úroveň nedostatku mimo tržní systém by mohla být vyčíslena hodnotou 0 až 100. 0 by označovala nejzávažnější nedostatek s ohledem na současnou míru využití zdroje a stovka nejméně závažný. 50 by reprezentovala výstražnou dělící čáru. Například, pokud by použití dřeva kleslo pod úroveň 50, což by znamenalo, že spotřeba v současné době převyšuje přirozenou míru regenerace, vyvolalo by to nějaký druh protiopatření, jako je například proces náhrady materiálu jiným. Tudíž každá další produkce založena na dřevu bude hledat alternativy. A jak hodláme porovnávat hodnotu dvou nebo více materiálů bez peněžní ceny? Vytvoříme obory či skupiny podobných materiálů a co nejlépe vyčíslíme jejich příbuzné vlastnosti a stupeň efektivity pro konkrétní účel. Potom aplikujeme obecnou číselnou hodnotovou škálu i na vztahy samotné. Existuje například spousta kovů, které mají různou elektrickou vodivost. Tyto účinky mohou být vyčísleny. A pokud je lze vyčíslit, lze je i porovnat. Takže pokud měď klesne v průměru pod stupeň 50, program pro správu zdrojů spustí výpočty pro porovnání dalších vhodných materiálů ve své databázi, aby srovnal jejich úrovně nedostatku a jejich efektivitu a připravil je pro substituci. Tato informace jde okamžitě zpět k návrháři. Tento typ vyhodnocování může být opravdu složitý, jelikož je ohromné množství zdrojů, mnoho účinností a účelů, což je přesně ten důvod, proč to vypočítá stroj a ne lidé. A toto je také důvod, proč to strčí celý cenový systém do kapsy, co se týče skutečného povědomí o zdrojích a inteligentním řízení. Složitost práce. Složitost práce jednoduše znamená odhad složitosti dané výroby. Složitost v rámci automatizovaného průmyslu může být kvantifikována stanovením a porovnáním počtu procesních etap. Jakákoliv výroba zboží může být stanovena tím, jak mnoho těchto etap výroby bude zapotřebí. To pak může být porovnáno s jinými druhy produkce v daném oboru pro kvantifikovatelné hodnocení. Jednotkami měření jsou tedy etapy. V případě, že je daný proces příliš složitý nebo neefektivní z hlediska toho, co je v současné době možné, nebo neefektivní ve srovnání s existujícím návrhem podobné povahy, byl by tento návrh spolu s dalšími parametry označen a přehodnocen. Připomeňme, že to vše pochází ze zpětné vazby návrhového rozhraní. Za třetí, obecné zásady udržitelnosti a makrokalkulace. Pokud se máme podívat na dobrý návrh v co nejširším spektru, skončíme u asi 4 funkcí nebo procesů, které se týkají dominantních lineárních etap. Návrhu, výroby, distribuce a recyklace. Zde je lineární blokové schéma, kde jsou zobrazeny podprocesy nebo funkce, které teď velmi obecně rozeberu. Proces 1. Optimalizovaná efektivita návrhu. Produktový návrh se musí přizpůsobit soustavě kritérií, kterou jsme nazvali aktuální standardy efektivity. Tento proces účinnosti má 5 již zmíněných hodnotících podprocesů. Trvanlivost, přizpůsobivost, standardizace, recyklace, automatizace. Proces 2. Optimalizovaná efektivita výroby. Toto je digitální filtr, který předá návrh do jednoho ze dvou typů výrobního zařízení. Jeden je určen pro velkou poptávku, neboli masovou výrobu zboží, a druhý je určen pro nízkou poptávku, neboli výrobu zboží na zakázku. První používá tzv. Fixní automatizaci. Myslí se tím nerůznorodá výroba, která je ideální pro vysokou poptávku. Druhý způsob používá flexibilní automatizaci, pomocí které můžete udělat celou řadu věcí, ale obvykle pouze v malých sériích. Všechny návrhy produktů jsou filtrovány procesem pro stanovení třídy poptávky. Veškeré návrhy produktů pro nízkou spotřebitelskou poptávku jsou zpracovány flexibilním automatickým procesem a veškeré návrhy produktů pro vysokou spotřebitelskou poptávku jsou zpracovány fixním automatickým procesem. Proces 3. Optimalizovaná efektivita distribuce. Jakmile je proces 2 dokončen, z návrhu produktu se stal nyní produkt a pohybuje se směrem k optimalizované efektivní distribuci. Všechny výrobky jsou rozděleny na základě předchozího stanovení třídy poptávky, takže část pro nízkou spotřebitelskou poptávku následuje do přímého distribučního procesu, část pro vysokou spotřebitelskou poptávku následuje do masového distribučního procesu. Jak produkty pro nízkou spotřebitelskou poptávku, tak produkty pro vysokou spotřebitelskou poptávku budou regionálně přiděleny podle strategie blízkosti. To znamená, že budete mít věci tak blízko vás, jak je to nejlépe možné, co nejblíže k těžišti dané poptávky s ohledem na to, jaký typ výrobního zařízení používáte. To se samozřejmě v průběhu času bude měnit, podobně, jak se bude měnit populace. Takže budete mít neustále vše aktualizované. Proces 4. Optimalizovaná efektivita recyklace. Produktu začala běžet provozní doba. V ideálním případě by byl po čase aktualizován a modernizován. V ideálním případě by byl použit nejvyšší technologický stupeň a vyroben tak pokročilý, jak bychom uměli, aby měl co nejdelší životnost. Jakmile se stane neplatným, přesune se k procesu 4, optimalizované efektivní recyklaci. Všechny prošlé výrobky budou následovat regenerační protokol, který je složitým podprocesem. Na závěr bych chtěl k tomuto způsobu extrapolace dlouhodobé udržitelnosti a účinnosti říci, že je to opravdu docela jednoduchá logická věc. Není to žádná velká věda vidět, jak věci na této úrovni fungují. Vytvořit skutečný program, který dokáže propojit množství dílčích procesů, je sice masivní, ale spíše rutinní projekt. Děkuji vám za pozornost.
Tak já děkujem Petrovi Taubinkerovi za skvělou video prezentaci a my hned navážeme prednášku Michala Mausera ohledně open source projektů. Akurát malá technická pauza, asi minuta nebo dvě.
Tak, já slyším, že tam je malá technická pauza ve Zlíně, takže já z plzeňského studia se vám ozývám a chtěl jsem vám říct takovou malou novinku. Povedlo se nám, že podle programu mezi 17. a 18. hodinou bude jakýsi prostor pro vaše otázky. To znamená, že budete i vy moci se podílet na tom, jako byste byli ve Zlíně na sále. To znamená, v okamžiku, kdy zavoláte sem do svobodného vysílače na telefon 608 12 14 19, bude to pouze po telefonu, bohužel, po Skypeu nikoliv.
Tak, takže já vás tady zdravím. Připravil jsem si prezentaci.
Já to teda ještě takhle stáhnu. Tak budete moci položit otázku, která bude slyšet v reproduktorech na sále ve Zlíně. A zároveň se vám tam odsuď ozve i odpověď. Takže vidíte, že to lze i takto technicky udělat. A já již nebudu dál zdržovat.
Tvrzení není chybnější než deklarace, že tohle je moje myšlenka. Toto tvrzení je vysvětleno hned v dalším citátu Sira Isaaca Newtona. Jestliže jsem viděl dále než jiní, bylo to proto, že jsem stál na ramenu velikánu. Myslím, že toto není potřeba dále vysvětlovat. Možná jenom podotknout, že v podstatě žádné myšlenky nejsou naše z toho důvodu, že vždycky čerpáme od někoho jiného a často čerpáme z informací, které jsou zadarmo. Z toho plyne následující otázka, jestli má vůbec smysl za nápady požadovat nějakou finanční odměnu, nebo bychom je raději měli sdílet zdarma. Na tuto otázku si každý bude muset odpovědět sám. Mohl bych se teoreticky zeptat, jestli je tady někdo, kdo nezná přímo definici slova open source, ale má povědomí, co by to mohlo znamenat. Má někdo z vás povědomí? Tak to je dobře. Takže předpokládám, že u sousloví free software to bude podobné, protože často ty představy jsou mylné. Já bych to teď uvedl na pravou míru, protože když člověk řekne free software, tak v překladu to může znamenat, že to je software zadarmo. To je první věc, která často lidi napadne. A to zadarmo rozhodně není. Nebo neznamená to nutně zadarmo, i když často v praxi je. Tyto dvě skupiny, open source a free software, bychom mohli souhrně označit zkratkou FOSS. A jsou důležité z toho důvodu, že nám přináší určitá práva. Jelikož se jedná o software, tak ta práva jsou taková, že nejen, že můžeme číst zdrojový kód, což je prostě primární myšlenka, když někdo řekne open source, tak často prostě lidi první napadne, dobře, můžu si přečíst zdrojový kód, ale tím to samozřejmě nekončí. Jsou tam mnohem důležitější vlastnosti. A ta mnohem důležitější vlastnost je, že ten zdrojový kód můžeme i upravovat, můžeme ho šířit dále, můžeme vytvářet odvozená díla. Můžeme ten program používat za libovolným účelem. Tento přístup nám přináší následující výhody. Hlavně jde tedy o transparentnost. V podstatě je velice složité do takovéhoto kódu, do kterého má přístup každý, zanést nějakou škodlivou část, prostě přesvědčit ty programátory o tom, že moje myšlenka třeba byla užitečná, ale ve skutečnosti to škodí. Může to kdokoliv zkontrolovat, takže se to málo kdy povede. Víme přesněji, jak software pracuje, jelikož si to každý může nastudovat a každý se může zapojit v podstatě do vývoje toho produktu, může si ho přizpůsobit podle svých požadavků. Často se to stává třeba ve firmách, kde se v podstatě téměř každý rok mění zákony ohledně daní a tak dále, takže ta firma vyžaduje u svého softwaru změnu podle stávajících zákonů. Na to si může potom ta firma jednoduše najmout jednoho člověka a nemusí čekat třeba i měsíce, než tenhle úkon provede prostě ta jejich dodavatelská organizace. Dále samozřejmě ta transparentnost zvyšuje naše vzdělání, protože pokud se do toho kódu podíváme, tak můžeme zjistit, jaké efektivní způsoby programátoři použili, které jsou lepší, než na které bychom přišli my. Další výhoda hlavní je efektivita tohoto svobodného softwaru, a to z důvodu potenciálně rychlejšího vývoje. Zdůrazňuji tady slovo potenciálně, protože samozřejmě záleží na tom, kolik lidí se o tu problematiku zajímá. Velkou roli tam samozřejmě hrají peníze. Když má firma například Microsoft obrovské finance, tak může prostě ten svůj vývoj značně urychlit. Ale později, za chvíli se dozvíme, že to taky někdy není úplná záchrana. A přestože těch peněz se tam točí opravdu hodně, tak v podstatě ta inovace u dobrovolníků je mnohem rychlejší. Dále tato efektivita obnáší rychlejší odstranění chyb. Tuto záležitost mohu potvrdit z vlastní praxe, jelikož se trochu zabývám počítačovou bezpečností a často čtu články ohledně toho, jak v proprietárních produktech, převážně tedy firmy Microsoft, ty jsou nejčastěji, tam jsou objevovány bezpečnostní chyby, které jsou v podstatě měsíce nezáplatovány a prostě záleží to jenom na tom, kdy se ta firma uráčí tu chybu opravit a pokud ji opraví, tak často ještě to víc rozbije a třeba těm uživatelům ty počítače přestanou fungovat, což se stalo poměrně nedávno. Například. A tyto informace si můžete kdykoliv najít přímo na stránkách Microsoftu, tam prostě jsou chyby, které tam visí měsíce a nikdo je neřeší. A zatímco u svobodného softwaru nebo open source jsou prostě ty chyby opraveny většinou do druhého dne. Jelikož jsem přímo správcem serveru, takže to mám prostě z první ruky tuto informaci. Vidím to každý den. Ta další výhoda, která nám zvyšuje efektivitu při používání a tvorbě tohoto softwaru, je, že nemusíme ztrácet čas vymýšlením něčeho, co už bylo vymyšleno. A to, myslím, vysvětluje samo sebe, protože se prostě podíváme do toho kódu, vememe si, co je potřeba a nemusíme dál ztrácet čas. A dále nejsme omezeni vývojem nebo podporou od jednoho výrobce. To znamená, pokud se firma rozhodne, že ukončí vývoj, tak v podstatě můžeme ten software zahodit, protože bez aktualizací, co se týče například nové legislativy, tak nám s tím nikdo nepomůže, což svobodný software řeší, můžeme si najmout někoho přímo do firmy, nebo jednoduše často firmy třeba kontaktují studenty, kteří to udělají v podstatě za úplně mizivou cenu, jsou schopni doprogramovat nějakou funkcionalitu. Tento software má samozřejmě další velkou výhodu, a to, že je často zdarma. A zdarma je i v takové kvalitě, že je v podstatě použitelný pro každodenní práci ve, řekl bych, ve většině jakoby oborech. Jenom krátce uvedu rozdíly tedy mezi těmi dvěmi směry free software a open source. Je to v podstatě to samé, akorát open source se zaměřuje více na efektivitu, spolehlivost a snaží se získat úspěch u komerční sféry, protože nepoukazuje, což dělá ta druhá organizace, nepoukazuje na to, že v podstatě ten komerční software omezuje svobodu uživatelů tím, že je nenechá nahlédnout do zdrojového kódu. No, takže ta organizace Free Software Foundation v podstatě bojkotuje přímo nesvobodný software a místo toho, aby ho používali, tak se snaží vytvořit svobodnou náhradu. Teď bych trochu řekl něco o licencích. Těch svobodných licencí je poměrně hodně, nejznámější jsou asi MIT, Apache, ale kterou se v této přednášce budu nejvíce zabývat a která je také nejznámější ze všech, nejpoužívanější, je GNU GPL. Její hlavní vlastností je takzvaný copyleft, což není na první dojem opak copyrightu, ale je to naopak využití copyrightu pro vynucení toho, aby zůstala stejná licence nebo stejné podmínky i pro odvozená díla. Tento krok je velice důležitý v tom ohledu, že zajistí, aby v podstatě příspěvky, které ta komunita softwarová vytvoří, tak aby nebyly následně někým prostě sebrány, uzavřeny do nové licence, která už nebude transparentní, už by k tomu nikdo neměl přístup. Ten copyleft prostě zajistí, že i to odvozené dílo musí být svobodné, musí být přístup k zdrojovému kódu, musí být dále šiřitelné a tak dále. Prostě musí být dodržena ta stejná licence. Můžu tady uvést příklad v podstatě, co se stalo a tuším, že okolo vydání Windows 2000 se Microsoft rozhodl, že vezme z konkurenčního operačního systému kus kódu, který zajišťuje komunikaci po internetu. Tento kus kódu byl licencován pod licencí BSD, která je velmi permisivní, prostě dovoluje cokoliv i následné uzavření toho kódu. Takže Microsoft si ten kód vzal, použil to ve Windows a v podstatě dál nic té komunitě už nevrátil. No, vylepšil to, ale nikdo už z toho prospěch další neměl a Microsoft na tom naopak vydělával v podstatě na tom, co vytvořili ostatní. Takže to vnímáme jako veliký krok zpět a právě tato licence to u softwaru řeší. U ostatních věcí je to řešeno jinou licencí, ke které se dostanu později. A ještě bych rád podotknul, že teda ta organizace Free Software Foundation úspěšně soudně vymáhá plnění této licence. Bylo už několik případů, kde v podstatě firma vzala kus otevřeného kódu a řekla si, že prostě nehodlá respektovat podmínky té licence. Uzavřela ho, Free Software Foundation je zažalovala, vyhrála spor a dotyčná firma musela nejenže uvolnit svoje změny, které v tom kódu jakoby udělala, ale musela uvolnit kód k celému jejich v podstatě softwaru, k celému tomu programu, který vyvíjela, i když ten kód byl jenom jeho součástí, malou součástí. Takže v podstatě komunita obdržela zpět obrovský kus práce. Tato licence GNU GPL má ještě jednu výhodu, že pokud ji použijete, tak v podstatě se zavazujete, že veškerá odvozená díla od vašeho produktu získávají zároveň licenci na patenty, které jste vytvořili. Takže v minulosti se stávalo u jiných licencí, že například někdo vydal software pod svobodnou licencí, ale potom žaloval ty vlastně odvozená díla, žaloval je za to, že použili jejich patent a prostě vysoudili na nich obrovské peníze, tak tomu se chceme vyhnout samozřejmě. A to tato licence řeší. A v krátkosti bych tady zmínil otevřené nebo produkty, které jsou svobodné, které možná znáte. Hlavním je, který v podstatě je asi nejznámější na světě, i když ho možná neznáte přímo. Jmenuje se to Linux. Tady je obrázek v podstatě jeho maskota, tučňáka. Linux je základem operačních systémů. Jedná se o jakési jádro, které zajišťuje komunikaci mezi procesy a hardwarem. Takže v podstatě není vidět pro normálního uživatele, ale je to jádro operačního systému. To znamená, že veškeré programy nad ním už jsou jenom nadstavba. V té nadstavbě se v chytrých telefonech například, které se často dnes prodávají, říká Android. Ten má dnes velký tržní podíl. Mám pocit, že to je více než 70% všech chytrých zařízení, mobilních zařízení, která obsahují tento operační systém. Dále je to operační systém Ubuntu pro osobní počítače, zálohovací software Clonezilla. Linux se dále vyskytuje v téměř všech spotřebičích, které mají jakoby nějaké rozšířené funkce. Už dnes se to šíří prostě, je to běžně v autech, palubních počítačích, v pračkách, v ledničkách, v televizích. Je to naprosto běžné. Dále je Linux obsažen v superpočítačích v 98% těchto počítačů, na serverech asi v 1/3. Dále pak tu máme svobodný software OpenOffice nebo LibreOffice. Zde bylo právě využito té možnosti vytvořit odvozené dílo a LibreOffice je odvozené dílo od OpenOffice a v podstatě pokračuje v rychlejším vývoji. Je to plnohodnotný kancelářský balík, obsahuje alternativy k Wordu, Excelu, PowerPointu a tak dále. Je použitelný v takové míře, že pokud nejste vyloženě expert, tak vám bude určitě stačit. Jelikož je zadarmo, všechen software, který tady zmíním, tak je zadarmo. Takže určitě má smysl to vyzkoušet. Další internetový prohlížeč Mozilla Firefox, asi každý z vás zná. Prohlížeč Chromium, který je jakoby otevřeným projektem, ze kterého vychází Google Chrome. Tyto dva projekty v poslední době trochu soutěží, ale vyšvihly se právě díky tomu, díky nepružnosti Internet Exploreru ve Windows kolem roku 2005, kde v podstatě Microsoft nebyl ochotný dále internet a prohlížeče nijak rozvíjet, i když technologie šly dopředu. Takže zde v tomto případě prostě ta komunita ohledně open source zapracovala a předběhla ho na několik let dopředu. Dále tady je například program pro tvorbu nebo pro úpravu fotografií a tvorbu obrázků GIMP. Nemůže se teda rovnat úplně s Photoshopem, ale na základní úkony je plně dostačující. Pak tu máme multimediální přehrávač VLC nebo Media Player Classic, základní klient pro Bitcoin, software pro publikaci článků WordPress a ostatní jako Joomla, Drupal. Možná znáte, pokud máte blogy vlastní. Je to v podstatě nejpoužívanější řešení na světě v tomto oboru. Dále potom Wikipedia jako taková běží na softwaru, který je open source. Wikipedii určitě nemusím tady zmiňovat. Ještě mám tady program 7-Zip, což je univerzální archivovací komprimační software. Většina těchto programů běží na více operačních systémech, jak na Windows, tak na Linuxu. A dají se jednoduše právě díky té otevřenosti portovat i na další platformy. Tady je malá ukázka jenom z toho, jak může vypadat Linuxový operační systém, konkrétně Linux Mint. Vidíte, že obsahuje veškeré základní prvky, přehrávače, videa, prohlížeč souborů, internetový prohlížeč, nastavení pro monitory a tak dále. Prostě je to plnohodnotný operační systém. Tady je druhá ukázka. Mimochodem toto rozhraní je lehce podobné rozhraní dnešních Windows 8. Pokud bych si tam zobrazil v podstatě všechny ikony, tak by to byly takové dlaždice. Zajímavostí u toho je to, že toto rozhraní bylo vytvořeno několik let předtím, než Windows 8 přišel s nějakými dlaždicemi. Takže samozřejmě inspirace je více než zřejmá. Linux má samozřejmě tu výhodu, že těch grafických prostředí můžete mít víc a můžete si to nainstalovat i na slabší počítače, i na silnější, podle toho, jak vám to vyhovuje, jaké vlastnosti od toho očekáváte. Zde je další příklad open source projektu, který jsem nedávno objevil. Jedná se o software pro vizualizaci dat na povrchu planety. V podstatě jeho zdrojový kód si můžete stáhnout, můžete si to nahrát na svůj web a jakmile nahrajete příslušná data, tak se vám po celé zeměkouli vykreslí grafy toho, grafická reprezentace toho, co zrovna chcete vidět. Na tomto příkladu jsou vidět grafy prostě letišť po celém světě, která jsou nejvíce vytížená. Jo, viděl jsem tam třeba příklady, kde byly grafy toho, kde jsou nejčastěji sopky, kde je nejvyšší zalesnění planety. Prostě kdokoliv si to může vzít, upravit si to, nainstalovat si to. A je to určitě efektivní řešení. A člověk si to prostě nemusí vytvářet sám. Chtěl bych tady tedy podotknout jenom, že lidé takovýmto řešením opravdu věnují čas. Není to žádná novinka. V podstatě software takto začínal už před 30 lety. Uzavírat se začal až postupem času. Není to tak, že by byl od počátku uzavřený. Vzniklo to v podstatě jenom pro potřebu toho zvyšovat zisk. Dobrovolníci na tom pracují zdarma, ale co je zajímavé, že i v poslední době firmy z takovýchto programů profitují. A to dokonce některé firmy mají i miliardové zisky, a to jenom za to, že prodávají podporu k operačnímu systému založenému na jádře Linux. Je to v podstatě platí si sami vývojaře pro cizí software, což zní to paradoxně, ale už to dnes takto funguje. Výsledky tady toho snažení jsou samozřejmě k dispozici všem. To samotné jádro Linuxu má prostě tisíce vývojařů, přispívají do toho největší firmy IBM, Intel a dokonce i Microsoft. Důležité je teda se zeptat, toto všechno je zajímavé, ale softwarem se každý nezabývá. Takže otázka, která tu vyvstává, je, jestli lze tyto principy uplatnit i mimo software. Zaměřil bych se tedy na cíl, kterým bychom se jako hnutí chtěli dále zabývat a co by bylo v té ekonomice budoucnosti v podstatě řešením. A později zmíním, co by šlo dělat již dnes. Chtěli bychom se dostat do takového stavu, kdyby člověk měl k dispozici databázi všech existujících výrobků, ke každému výrobku veškeré parametry, prostě detailní popis, mohl by si zobrazit přesně, co by potřeboval, nemusel by používat žádný Google, jenom by rovnou zadal konkrétní parametry a okamžitě by viděl seznam všeho, co potřebuje. Dnes existují podobné softwary, například když si najdete Heuréku na internetu, ale tam je to samozřejmě omezené tím, že lidé to hlasují tam v podstatě ovlivnění lidem finančním tokem, takže to není úplně přesné. A jsou tam duplicitní produkty, kterých bychom se právě v budoucnosti chtěl vyvarovat. A jako tím myslím produkty, jeden produkt, který má jednu jinou součástku, ale každý je pod jinou značkou. Prostě 6 firem vyrábí to samé, akorát to má jiný kryt. Tak tomu se chceme v budoucnu vyvarovat, jelikož je to velice neefektivní. Rádi bychom, aby tento systém návrhové spolupráce měl přívětivé rozhraní pro veškeré uživatele. Člověk by nemusel ani být nějak extra technicky vzdělaný a měl by mít možnost prostě produkty si tam navrhnout, upravit už existující. A následně by mu byla ten produkt by byl vyhodnocen automatickou kontrolou, zdali je to vůbec proveditelné, zdali jsou na to zdroje. A následně by to mohlo jít okamžitě do výroby. Samozřejmě tyto všechny informace a výtvory by byly sdílené s ostatními lidmi, takže byste zlepšovali život i ostatním a nejen sobě. Koho by to zajímalo, tak si může o tom přečíst více v knize Hnutí Zeitgeist definováno, kterou máme už přeloženou z velké části na našich stránkách. Co můžeme tedy dělat nyní? Můžeme se v rychlosti podívat na licenci Creative Commons a začít ji používat pro naše budoucí výtvory, anebo tlačit na to, aby byla používána ve větším měřítku. Ta licence je inspirována licencí GPL, kterou jsem tu už zmínil, akorát s tím rozdílem, že se dá v podstatě uplatnit na jakékoliv autorské dílo, nemusí to být pouze software. Creative Commons je soubor veřejných licencí i nesvobodných. Můžete si v podstatě na jejich webu zjistit ve zjednodušené formě, není třeba ty licence celé číst, je tam prostě ve zjednodušené formě vypsáno, která jaká varianta co umožňuje. Jde tam o parametry, jako že musíte uvést původního autora, pokud děláte odvozené dílo, jestli to odvozené dílo může být komerční, jestli musí zachovat původní licenci, a jestli vůbec může odvozovat díla. Samozřejmě, když to dílo musí být nekomerční a pokud je zakázáno odvozovat díla, tak to není svobodné dílo. Na stránkách Creative Commons je přímo přehledný formulář v češtině, kde si můžete naklikat jednoduše, která licence by byla ta ideální pro váš výtvor. Zde je, uvedu popis platformy, což je jeden z projektů, kterým se zabýváme. Není to už tak daleko ke zveřejnění. Jedná se v podstatě o místo pro projekty kohokoliv bez ptání a zdarma. Nabízíme v podstatě platformu pro pomoc s realizací změn, které budou naprosto nutné pro budoucnost lidstva, pokud se chceme vydat cestou například ekonomiky založené na zdrojích. Protože tento současný systém samozřejmě nemůže, jak tu již bylo mnohokrát řečeno, dále pokračovat z matematických důvodů. Prostě je to neudržitelné. Na této platformě využíváme licenci Creative Commons s parametrem SA, což je Share Alike, zachování stejné licence. To znamená, že veškerý obsah, který na té platformě bude vytvořen, což bude primárně dokumentace, výkresy a tak podobně, bude dostupný všem a zdarma. Odvozená díla budou také veškerá zdarma, protože je právě vynucena to zachování licence. Pokud se zjistí, že někdo tu licenci porušil, tak je to vynutitelné zákonem. Jak už jsem zde uvedl, tak v podstatě ty soudy byly ve velké většině případů úspěšné, pokud ta licence byla porušena. Dále bych tu upozornil, že ta díla, jak původní, tak odvozená, lze prodávat. Nejde to nějak, nehodláme to nějak omezovat, jelikož to může právě urychlit přechod těch výrobků do praxe. Když si představím třeba, někdo by mohl si vytvořit projekt soběstačné zahrady, mohl by ho tvořit a po nějaké době by ho to mohlo omrzet nebo neměl by už dále čas. Dokoliv jiný si může na ten projekt podívat a zjistí, autor už proto nepracuje, tak prostě si ten jeho projekt skopíruje a pokračuje v něm dále jako jeho vedoucí a může si, co tam v podstatě vytvoří, může to prodávat dále. A nejenom tu dokumentaci, samozřejmě i konečný výrobek. Ta platforma v současné době to vypadá, nebo zvolili jsme pro ní software MediaWiki, což je, na kterém běží i Wikipedie. Je to v podstatě jednoduché rozhraní uživatelsky přívětivé, kde se hromadně editují články, může tam přispívat více lidí zároveň. Kdokoliv může do toho vašeho projektu přispět, ale přispívá se právě na stránku, která není viditelná, protože právě ten vedoucí projektu si teprve určí, která bude jakoby oficiální verze. Samozřejmě, kdo chce přispívat, tak je tam vidět i ta stránka s těmi editacemi, ta je taky veřejně dostupná. Dále bychom tam rádi zavedli principy semantiky ve webu, což nám umožní po vyplnění srozumitelného formuláře webového samozřejmě ten projekt nějakým způsobem strojově zpracovávat. To znamená jednoduše provádět filtraci, vyhledávání podle mnoha parametrů zároveň, nejenom podle klíčových slov, jak je to dnes běžné, ale prostě podle, můžu si vyhledat jednoduše projekty, všechny projekty autora, všechny projekty, které mají určitý obor, které jsou ve stavu například rozpracované a tak dále. Dnes už se tento přístup používá, i když ne hojně. Například existují databáze rostlin, databáze výstupů na hory, kde když si najdete to konkrétní místo, tak vidíte veškeré informace přehledně vypsané. Není to jenom v textu, ale prostě konkrétní parametry v tabulkách. Dá se v tom jednoduše vyhledávat a dále zpracovávat. Jakmile tento projekt dosáhne určitého stavu pro zveřejnění, tak bude zveřejněn na našem webu, na webu Hnutí. Od počátku plánujeme tam uveřejnit i projekt soběstačnosti, který se bude věnovat různým celkům od vesnice až po jednotlivce. Bude to takový vzorový projekt, podle kterého bude možné vytvářet jednoduše další projekty. A rychlost dalšího vývoje závisí už jenom na uživatelích, jelikož příspěvky uživatelů jsou to nejdůležitější, co hýbe světem. A pokud chceme něco změnit, tak musíme začít u sebe a nenechávat náš osud na druhých. Ukažme tedy světu opravdovou sílu sdílení a jakmile bude tento projekt zveřejněn, dozvíte se to a doufáme, že budete chtít přispět ke vzdělávání i vzdělání zdarma a pro všechny. Děkuji.
Tak, děkuji Michalovi za velmi příspěvok. A současně s tímto príspevkom mi končí oficiálne pásmo prednášok. My si teraz dáme tak 10-minútovú technickú prestávku a potom budeme pokračovať v otázkach a odpovediach. Takže za 10 minút.
Takže vážení posluchači, já na chvilku teda přenos přeruším, jak jste slyšeli. Otázky už budou moc asi se klást dříve, takže připravte si, pokud něco máte, a možná potom bychom mohli skutečně nějakým způsobem to udělat, abyste i vy mohli položit otázky. Já vám to zatím pustím nějakou hudbu a my se domluvíme o tom s hochama ze Zlína, jak to bude dále.
You make me kick and scream. You make
Tak ještě jednou hezké odpoledne, vážení posluchači, dnešní mimořádné vysílání, přímé vysílání, živé vysílání ze Zlína, ze dne Zid Day, což je takové setkání kolem hnutí Zeitgeist, tak vstupuje do poslední fáze a já jsem vám sliboval nebo říkal, i jsem to psal na náš web nebo na náš do programu na našem webu, že budete moct, pokud budete chtít, pokládat i vy otázky na ty, které tam přednášeli dnes. Je to docela zajímavý experiment, čili vy zavoláte normálně do studia, pokud budete chtít se na něco zeptat, co tam probíhalo, na telefon 608 12 14 19 a budete moct položit otázku, která by měla být slyšet tam na sále ve Zlíně. A zápětí se vám, a zároveň to uslyší samozřejmě i posluchači Svobodného vysíleče, a zápětí by se vám měla ozvat opět do telefonu i pro posluchače Svobodných vysílečů odpověď od některého z dnešních přednášejících. Takže si myslím, že to bude velmi živé, to znamená, že vás to přenese přímo na tu konferenci do Zlína. Zkuste to, mě by to docela zajímalo, jak to bude fungovat. Volejte prosím jenom na ten telefon, na ten Skype to brát nebudu, protože tam by to nedělalo dobrot, to by dělalo neplechu. Takže pouze telefon 608 12 14 19. Za pět minut bychom měli začít s tímto pokládáními otázkami. Pokládat otázky bychom měli začít. To skloňování to mi dává v té češtině. A možná počkejte chviličku, aby vás třeba najednou nebylo moc, i když dnes vás skutečně moc neposlouchá, já se ani nedivím, neboť o tomto pořadu nikdo nevěděl, to je takové opravdu mimořádné pro skalní příznivce, kteří poslouchají Svobodný vysílač, stále tak to zjistili. Pro ostatní, no, je to jenom na vás, zda budete chtít položit nějakou tu otázku, tak samozřejmě můžete. Tato možnost tu pro vás je. Takže zhruba tak za 10 minut bychom mohli to provést, to znamená, pokud budete chtít, zavolejte 608, ještě neopakuju, 12, 14, 19 na stránkách Svobodného vysílače, to znamená www.svobodny-vysilac.cz. Máte telefonní číslo, na které můžete volat, jak jsem mi říkal, na ten Skype nevolejte, neboť vás tam brát nebudu, ten je obsazený. Takže je to jenom na vás, zda budete chtít, a prosím vás, zkuste to, myslím si, že to bude zajímavé. Celá ta přednáška byla velmi zajímavá, pokud jste poslouchali. Mně se to teda moc líbilo, já jsem to vydržel poslouchat celou dobu, i když to je trochu náročné na vnímání, přesto si myslím, že to bylo velmi přínosné a mně se to moc a moc líbilo. A teď už je teda jenom na vás, abyste zhruba za těch pět minut případně začali pokládat otázky do vysílání, které uslyší i oni tam na sále. Takže 608 12 14 19. Complete, go away, away. Vážení posluchači, právě nastal čas, kdy se pokládají otázky.
Pokud je na světě 7 miliard lidí zhruba, do jaké míry je počítáno s tím, že jich je tolik? U mě připadá ten zeitgeist, kdyby že se počítá, že těch lidí je míň. A je pravda, že spousta lidí této planety není informovaných tak, jak my, a nemají třeba takové možnosti ani schopnosti vůbec ty informace pochopit, jakou mírou my je dokážeme informovat, aby mohli prostě do toho jít s náma.
Jasné, chápem otázku. Našou, jak jsem hovoril, našou úlohou jako hnutí Zeitgeist je hlavně informovat těch lidí. To znamená, snažíme se jim přinášet informace, aby pochopili vlastně ty příčiny toho těch problémů, které jsou v dnešním světě alebo v sociálno-ekonomickém systému. A vlastně, keď už pochopia, to je prvý stupeň, aby začali hľadať riešenia. Samozřejmě ponúkame aj nejaké riešenia, ale prvým predpokladem to, že to pochopia. A keď skutočne pochopia tie príčiny, tak sa môže nastať situácia, že vlastně už sa nebudú potrebovať pýtať, ale už budú vedieť, čo majú robiť. To znamená, že snažíme sa propagovať tie naše myšlienky všade, kde to ide, ako využívame sociálne siete, využívame kanály ako na videá, naše stránky, kde zverejňujeme informácie, robíme takéto osvetové akcie typu The Day, komunikujeme s verejnosťou, všade robíme tie diskusie na rádiu. Takže ako čo sa týka toho zdieľania informácií, tak dá sa povedať, že robíme čo momentálně v našich silách. Čo se týká toho prenosu informací. Samozřejmě nerobíme ten systém, alebo nesnažíme se ukazovat systém pro nějakou velkou skupinu lidí, alebo pro jeho omezenou část. Ten systém, který navrhujeme my, hnutí Zeitgeist, má výhodu v tom, že nie je nespravodlivou či nikomu. Jak jste mohli počuť příběhu těch prednášok, tak ten systém vlastně dává přístup každému k tým jeho základným potřebám a většina lidí by mohla dosáhnout skutečnost standard, jako mají teraz. Zdrojů na to máme dost, akorát je potřeba je efektivně riadiť. Takisto můžeme ji produkovat dost vďaka moderným technologiám ještě pre několikonásobně větší populaci. Takže v tomto problém nie je. Problém, jediný problém, ktorý brání k prechode do toho nového systému, je myslenie ľudí. To znamená, máme zdroje, ale ľudia musia pochopiť vlastne, čo je pre nich dobré a musia to sami chcieť. My ich nemôžeme do toho hnúť. Pre čo chcú, tak tá zmena proste prebehne automaticky. Tú súčasnú štruktúru bude tak veľký. Ešte raz. To, že to s benzínem sedíme, znamená to, že sa niečo okrem nás je z veľa iných ako organizácií vlastne robia prešiel len dlhšie problémy, ale to znamená, že to, sa to hýbe. Ľudia sa prebudzajú, stále objavuje sa viac videí, viac článkov z všetkého. Ťažko povedať, kedy dojde nejaké výraznejšie zmene. Fakt tie zvýšenie tých sociálnych tlakov, aby tí ľudia sa prebudili, alebo tá osveta za chvíľku dojde do takého štádia, že fakt ako pochopia a začnú proste tou mierovou kľudnou cestou, ktorú by sme všetci chceli prechádzať pomaly na ten nový systém.
Slyšíme. No, Pepa Pardubice. Dneska se objevila správa, která myslím, že s tím souvisí a zajímalo by mě. Dneska londýnský fix zlata přestal existovat. Jo, přestali o zlatě rozhodovat čtyři největší banky světa, které doteďka vlastně terorizovali svět a oni dneška vstoupili na tuhle ty tři čínské banky, obchodně průmyslová banka čínská, stavební banka čínská, banka Číny. Jo? Co to má, jestli se něco děje, co to má společného, protože myslím, že to hodně souvisí, protože tady se píše o tom, že teda už byla Čína připuštěna do tohohle globálního finančního systému a že nebude to ovlivňovat jenom dolar, ale i tohle. Teď je to nová zpráva z 12 hodin 20 minut Londýn. Na světovém trhu zlata se nyní platí nová pravidla hry. Londýnský fix zlata přestal existovat. Nahradila elektronická aukce, jejíž účastníky nebudou již 4 banky a tak dále, ale kolem 20 bank, jo, podepsaný smlouvy a tak dále. Mezi těmito 20 bankami, které budou ovlivňovat měnu světa, mají být i tři čínské banky. A takhle to je. Tak co mě k tomu můžou říct?
Dobře, Pepo. Já věřím,
jestli se něco rozhýbalo, nebo co se děje?
Já věřím, že to tam slyšeli, pánové. Pokud ano, odpověste mi, jestli to slyšeli, výborně, tak můžete odpovědět do vysílání.
Já se pokusím, ale je to samozřejmě zajímavá informace i pro nás, protože já o tom třeba osobně nevím, tady kluci taky říkají, asi podobně se tváří. V podstatě takhle, hnutí Zeitgeist tohle to neřeší, protože to jsou v podstatě nerelevantní věci v rámci udržitelnosti planety, to je vlastně pořád všechno součástí hry. To, že se to děje takhle, tak to už hodně něco znamená, že ten systém prostě opravdu začíná selhávat možná výraznějším způsobem a možná, že nebudeme mít tolik času, kolik jsme si mysleli, že ještě máme. Nicméně pořád je to nějaké řešení současných světových rozporů. Tato hra totiž odvádí lidem pozornost a čím více se na to zaměříte, tím více ten systém ještě udržujete při životě. Tam je podstatné pořád to trošku zjednodušit, uvědomit si, co je důležité pro ty lidi. Jestli chcete přežít jako lidstvo, potřebujete se zaměřit na to základní, to znamená na to, jak vybudovat nekonfliktní společnost. Jo? Pokud budeme vytvářet umělý nedostatek jakýmkoliv způsobem, ať už se to bude týkat přerozdělení bankovních sektorů a různých vlivů světových. Tohle to pořád je o tom samém. Pořád o zdrojích, pořád o tom, kdo bude mít tu moc rozhodovat, kdo koho ovládne a tak dále. Takže tam ta hra se nemění. Pouze se možná mění, nebo mění se majitele tady těch, kteří vlastně táhnou za tyhle ty nitky, ale v zásadě to pořád neřeší ten problém. Jo? Ten systém řeší svoji vlastní stabilizaci. Protože jinak to, že se chyluje celosvětové válce, to je zcela snad dneska každému jasné. A že jsme už určité formě války, to je taky snad každému jasné, protože když se podíváme na technologický vývoj za posledních 100 let, tak to se dá opět označit za neustálý konflikt, protože, jak už jsem kdysi vysvětloval na přednáškách, že ten systém asi před 200 lety, jakmile začala technologie, tak narazil prostě na tento problém. Finanční systém nemůže existovat dlouhodobě, bezproblémově, za těchto podmínek technologických. On byl totiž vytvořen v době přirozeného nedostatku. A tudíž, aby mohl existovat, musí vytvářet nedostatek uměle. To znamená, to se týká plánovaného zastarávání, to se týká neustálého konkurenčního boje, vyčerpání zdrojů, udržení HDP, aby řešilo zaměstnanost. Takže toto jsou, abych teda nějak se dostal té otázce, prostě my na to neumíme odpovědět, co se bude dít zítra, protože ten systém může opravdu selhat velice rychle. A já spíš bych doporučoval trošku změnit ten myšlenkový tok, protože hnutí Zeitgeist prostě propaguje myšlenku, změnu toho zásadního myšlení. To znamená, změna způsobu myšlení znamená, jedině tímhletím způsobem se dá ta společnost prostě změnit. Pokud my budeme neustále udržovat ten myšlenkový tok po vlastně ve staré struktuře, ve starém způsobu myšlení, to, co nám vnucují média. Jo, když tu zprávu čtete někde, kdekoliv, na internetu, a to se týká jak mass médií, to znamená toho mainstreamu, tak i některých nezávislých médií, které v podstatě neustále udržují ten starý myšlenkový tok, takže je logické, že lidé to zajímá, podobně jako reklamy, jako seriály a podobně, ale tím vlastně ta masa lidí je udržovaná v tom nevědomí. A to znamená, když chcete zásadní změnu společnosti, musíte se probudit. Jo, to probuzení spočívá ve vzdělávání v tom, abyste pochopili přírodní zákonitosti, jak fungují. Dneska to není problém, dneska máme instituce, které nás učí, máme matematiku, fyziku, přírodní vědy, které vlastně učí jednoznačně fakta, ale samozřejmě je jasné, že to školství se taky trošku zmarketizovalo, takže deformovalo od dob, kdy já jsem studoval, jsou tady celkem slušné velké změny po stylu Ameriky, ale to je logicky, že ten marketing prostě to přináší, no, respektive ten tržní systém to přináší sebou. Takže tady vidíte, jak ten systém prostě selhává i ve vzdělávací oblasti. Ale lidé prostě díky těm zvýšeným biosociálním tlakům, to znamená, ty věci se musí dít, protože jak jinak chcete v tomhletom stavu společnosti se probudit, když ne pomocí velkého utrpení, jo? Protože to neustále nám ta skutečnost dokazuje, že jsme ještě nejsme inteligentní civilizací. Ještě jsme nepřevzali, ještě jsme neudělali, ještě jsme se nesjednotili jako národy, ještě nemáme společné zdroje, které bychom přerozdělovali tam, kde jsou potřeba a fungovali jako jeden druh. To znamená, neustále máme konflikty, neustále máme rozbroje, takže to, jestli tady bude zlato, nebo dojde k přeorganizování, to je bohužel opět jenom dočasná věc a akorát to může svědčit o tom, že ty tlaky se stupňují, ale moc bych se na to asi nezaměřoval. Není to řešení. Není to řešení pro to, co bychom chtěli. Jo? Takže nevím, za mě bych asi řekl tolik, jestli kolegové budou mít něco. Michale? Nic, tak jestli teda, nevím, jestli jsem přesně zodpověděl, co jsem mohl, ale já jsem dělal ve finanční oblasti ještě do nedávna. Před pár lety jsem skončil. Těmi věcmi, co se týče zlata, jsem se zabýval, ale od té doby to už nesleduji, takže nemám aktuální informace, protože jsem pochopil, že tyhle ty věci jsou naprosto nerelevantní z hlediska lidské udržitelnosti a prostě sjednocení. Takže můžete se tím samozřejmě zabývat, kdo má zájem, a neustále sledovat ty konflikty, které se dějí, ale možná časem pochopíte, že nic s tím nevyřešíme. Jo?
Určitě, opravdu.
Tak, máme tu v plzeňském studiu další otázku do vysílání. Takže pane Běl, můžete položit otázku,
já
prosím, stručně, jasně.
Já mám otázky pro ty účastní konference. Za prvý, jestli jsem dobře poslouchal, tak tam ten pán uvedl, že to není pro spodní vrstvu. Takže chci říct, když přijde zemědělec z pole nebo seřizová fabriky, a poslouchá tu debatu o tom technickým tamhletom přerozdělení, tak o tom nemá ani ponětí. OK, to je první otázka. Nebo otazník, výkřičník. Druhá, prosím vás, já už jsem sám s panem Hlávkou o tom mluvil, já jsem se snažil empaticky vžít, že bych chtěl zavíst systém Zeitgeist. A normálně furt mi vycházelo, že to prostě nejde nahodit hodinu H, minutu M, sekundu S. Prostě by to nefungoval ten přechod. Jedině vyhubit lidstvo a potom od začátku nahodit Zeitgeist a pak by to jelo. Ale
dobře, nechte odpověď jo, už na to.
Já
tak,
jenom
a další tohle, ještě nějaká?
Dopovím dvě slova. Prostě přechod z tohodle do tamtoho v jednu sekundu, v jednu minutu jednoho dne prostě mi připadá nereální, ale sám se nechám poučit. Dobře, děkuju, nashle.
Dobrý, děkujeme, pane Běl. Tak, doufám, že jste to slyšeli.
No, počuli jsme. Já nevím, či pan Běl počul tu prvou otázku, moju odpověď na prvou otázku, protože nevím, kde zobral to, že tvrdíme, že ten systém vlastně, alebo ta zmena je len pro tých, já nevím, horných nějakých, nevím, kolik on počítá horných, a nie je pro tých jako keby dole. Vlastně jsem vysvětlil, že prostě to tak nie je. A ani takisto som vysvetľoval to, že nejde o náhlu zmenu toho systému, že vypneme jeden ten starý a zapneme naraz ten nový, pretože aj keby sme to mohli urobiť, což nemôžeme, tak z hľadiska tej spoločnosti by to bolo proste likvidačné, pretože ľudia, pokiaľ nie sú pripravení na ten nový systém a nepochopil vlastne, o čo ide a že ako vlastne musia zmeniť ako ten prístup k tým, čo aj finančným veciam, tie musia úplne vypustiť. Musia zaujať iný postoj k zdrojom, musia mať iné morálne hodnoty, iný nejaký ten rebiček hodnot. A to, kedy to sa nezmení, tak proste ten systém nemôžeme ako keby ani priviesť k životu, aj keby sme to mohli urobiť nie teraz, pretože by to dospelo do rovnakého stavu, ako keď to teraz.
Mhm. Takže momentálně není žádný dotaz tady, takže můžete samozřejmě pokračovat vy tam. Kdyby něco bylo, tak já se do toho zase vstoupím vám tam, jo?
Jestli tam ještě ten posluchač, Pavle, je tam?
Není už samozřejmě tu není.
Mně napadlo pár věcí, které jsem samozřejmě zapomněl, ale musím se nějak navázat.
Ale on poslouchá samozřejmě v rádiu, takže můžeš odpovědět.
Je pravdou, že co máme zkušenosti. Samozřejmě, že se těžko sdělují, nebo ne úplně přesně dokáže každý z nás dělit nějak tu podstatu věcí. Za prvé bych chtěl upřesnit jednu věc, že hnutí Zeitgeist nemá žádný patent na rozum jako kdokoliv v této společnosti. To znamená, já bych nerad prezentoval, že toto jsou myšlenky hnutí Zeitgeist. Není to pravda, jo? Ty myšlenky jsou tady dávno tisíce let a my pouze studujeme věci a dáváme věci do souvislosti a jsme obyčejní lidi jako každý tam venku. Pouze z nějakého důvodu záhadného jsme se k tomu dostali jako úplně normální lidi. Tím samozřejmě současně vyzývám ty, kteří s námi sympatizují a se aktivně zapojí do nějakého společenského dění ve svém okolí, protože tyto myšlenky, ta naše jakoby organizace, když to takhle mám nazvat, je hologram. Není to standardní organizace, kterou znáte jako například z politiky nebo z jiných hnutí, protože my nejsme nikým řízení. Jo? My nemáme žádného vůdce. Tady je vlastně vůdce každý sám a nikdo nemůže nikomu nic nařizovat a nikdo nikomu nic nevnucuje, protože ta nová společnost v podstatě o nějaké vlastní iniciativě. Každý se totiž musí probudit sám. Jo? Jakýmsi způsobem vlastně vzájemně se ovlivňujeme a i já jsem dostal před časem nějaký impuls, který mě k tomu přivedl, k tomuhle tom studiu. Takže pokud někdo, kdokoliv venku cítí, že mu nejsou ty věci lhostejné kolem, tak samozřejmě se může zapojit, aniž by musel vstupovat do jakékoliv organizace, protože u nás taky není žádné členství. Jo? Nic takového u nás se v podstatě zcela automaticky buď lidé cítí dobře a souhlasí s tímto myšlenkovým tokem, jehož autorem není hnutí Zeitgeist, ale prostě jsme ho pouze rozpoznali. Jehož autorem je příroda samotná. To znamená, my používáme vědeckou metodu, kterou jsme dostali od Boha, jak se říká, která nám byla vrozena od počátku. Zkoumáme svět a akorát, že potom byla formalizovaná jakoby později. No a dneska víme, že vědecká metoda je jediná metoda, která funguje na světě, protože výsledkem této metody jsou veškeré funkční záležitosti kolem nás, od technologií počínaje. A to všechno buď usnadňuje lidem práci a zjednodušuje život, a nebo jim ta technologie ten život ničí a bere, protože pokud je tam ten lidský úmysl špatný, tak můžete cokoliv použít k dobru nebo prostě zneužít. Jo? Takže asi nemusím uvádět ani příklady tady toho zneužití technologie. Technologie je mrtvá záležitost, je to v podstatě nástroj, podobně jako propiska brýle, které vám slouží, ale otázka je, že i propiskou můžete někoho zabít, anebo tím budete psát. Jo? To znamená, stupeň technologie je otázka prostě lidského umu a vývoje a ta technologie prostě patří k té spiritualitě. Jo? Jestli někdo prostě tam vidí rozpor, no tak bohužel musím konstatovat, že nemá nastudované tyhle ty věci do hloubky. Prostě ta vůbec neodporuje lidstvu, naopak. Je tady z nějakého důvodu, protože jsme si chtěli zjednodušit život a směřovali jsme k tomu, že jednou nebudeme pracovat a budou na nás pracovat stroje a konečně budeme mít více a více volného času, abychom se vzdělávali a rozvíjeli a prostě, já nevím, cestovali, každý dělal to, co ho baví a měl hodně volného času a nemusel všechno přepočítávat na peníze. To znamená, ta myšlenka základně je přístup ke zdrojům, to znamená za a uspokojení lidských potřeb na celé planetě, jo, najít tu rovnováhu a samozřejmě žít v souladu s těmi přírodními principy. A tohle to proti tomu snad nemůže existovat žádný argument. Druhá věc, jak to dosáhnout. Jo, já tvrdím, že my se nacházíme už v přechodné etapě, zhruba 150 let. Akorát, že se to mění a zrychluje, protože ty technologie, jak se zdokonalují a lidstvo roste a energie, ropa nám dochází, na které jsme závislí, tak tam vznikají obrovské rozpory, a protože jsme pořád rozdělení. My jsme vlastně, sice máme technologie, to základní jsme vypuštěli. Můžeš.
Já ještě teda vstoupím do vysílání, protože pan Běl volá ještě jednou s technickou, takže můžeme to tam pustit, jo? Jestli je to možné, tak já ho tam pustím.
To mluvil vy nebo váš předmluvčí?
Tak, teďko, pane Běl, můžete dát ještě tu technickou
otázku. Nevím, jestli jste to mluvil vy nebo váš předmluvčí, ten proslov, ale tam prostě zaznělo, já mám úplně fatální paměť na tohleto audio. Tam prostě bylo, že to momentálně není pro spodní vrstvu, nebo že to není momentálně pro spodní vrstvu, že to je proti spíš. A najednou mi někdo tady tvrdil, že to není pravda. Takže prosím vás, přehrajte si Přehrajte si audio.
Dobře, pane Běl, ne, si, to, já do toho vstoupím.
Ne, to není pro vás, pane Hlavka.
Dobře, přesto do toho vstoupím, protože...
Ať mě nekorektují, když říkám, sami říkáte, že to není z prostřední vrstvu.
Třeba jste to pochopil ve špatném kontextu.
Co nemá vzdělání, nebo co je má zájem, nebo co technicky to pěstě ovce, prasátka, tohle.
Ještě jednou, pane Běl.
Opěte si toho a může jít do prdele, protože oni řeknou, to není pro vás, hovada. Vy musíte být technicky.
Tak já to uberu, protože tohle to absolutně nemá žádný význam. Takovéto dotazy, to je hloupost. Takže no. Zkuste odpovědět tam ještě a starejte se tam.
Já zdravím všechny posluchače rádi. Já bych tomu měl ještě jako jeden dodatek k tomu, co pan Běl před chvilkou říkal. On říkal dobře to, že si myslí, že první země skončí nebo prostě zahyne lidstvo a pak začneme všichni znova způsobem, který tady říká Zeitgeist. Myslím si, že to tak do jisté míry bude, pokud tomu bude opravdu věřit, protože tohle je sebe naplňující se proroctví a pokud opravdu se nezmění to myšlení těch lidí, to, že to jde, tak to tak opravdu skončí. Jo? To je první věc, co bych chtěl jenom tomu dodat závěrem. A druhá spíš taková moje otázka do pléna, protože já dost často bojuju s tím, že když vysvětluju někomu, kdo o Zeitgeistu nikdy neslyšel nebo obecně o ekonomice založené na přírodních zdrojích a zákonech, tak mám problém s tím, že první odpovědi, kterou se mi dostává, tak řeknou, to je komunismus, jo? Nebo ty jsi komunista, jsi se zbláznil, víš, jak to dopadlo minule. A tady také věci, tak já bych se chtěl zeptat pánů, jak s tímhle tím bojují, co na to těm lidem říct, protože dospěl jsem sám k závěru, že jedině jak s tímhle tím bojovat je formou vzdělávání, opakovat dokola, ne, tohle není to, co říkáš ty nebo vy, ale je to těžké, protože málo lidí má dostatečnou mozkovou kapacitu na to vůbec vnímat ve smyslu, aby to jako byli schopni pobrat a vydržet, protože problémy jsou složité a nelze je vysvětlit jednou větou, jedním slovem. Takže pánové, jak s tím bojujete?
Já vás zdravím, já bych rád odpověděl na toto poměrně stručně. Komunismus to být nemůže, už z jednoho prostého důvodu. Zaprvé, komunismus jako takový nikdy neexistoval, tudíž nikdo neví, co to komunismus je. A za další spíš tady asi budeme hovořit o socialismu, což už tady bylo. Nicméně ten rozdíl je poměrně markantní, nebo veliký. Socialismus byl založený na penězích a na finančním toku. Kdežto ekonomika založená na přírodních zákonech a zdrojích nemá s penězi vůbec nic společného. To je asi stručná odpověď. Pokud to chce někdo rozvést, můžu předat.
Já bych to samozřejmě vím, jak kdyby já jsem myslel, jak bojujete s tím nálepkováním, protože tyto věci jsou mi jasné, ten rozdíl podstatný taky já cítím ho a i ho vnímám, ale jak bojovat s tím nálepkováním, protože ono, jak se říká, jednoduchá lež je mnohem efektivnější než složitější pravda a tomuhle ti lidi věří, bohužel.
Jo. No, to je asi znovu taková jednoduchá odpověď. A to taková, že my můžeme být odpovědní za to, co řekneme, ale za to, jak to je pochopeno lidmi, už odpovědní nejsme. Čili pokud nás lidé chtějí nějak nálepkovat, nebo kohokoliv jiného nějak chtějí nálepkovat, tak ho nálepkovat budou. Jo? Já bych tady rád podotknul, abychom nehledali důvody, proč něco nejde, ale abychom hledali způsoby a abychom se začali vyhýbat pokud možno názorům, které společnosti jenom rozdělují. Protože názory jako takové jsou jenom od toho, aby společnost rozdělovali. Jo, pojďme zjišťovat fakta, pojďme studovat, jo, hledejme si informace, prostřednictvím vědeckých studií, vědeckou metodou, pokud možno, ale zároveň i zkoumejme, odkud ty informace čerpáme, kdo třeba financuje ty vědecké instituce. Jo, neberme informace jenom z jedné vědecké instituce, ověřujme je z více. Jo, čili opravdu neposloucháme názory jiných lidí. Jo, zkusme se vyhnout mainstreamu, zkusme občas se podívat taky na tu alternativní televizi, alternativní rádio, jo, byť inspirativně. Čili tak bych to uzavřel.
Já bych k tomu dodal, že co musíme dělat, je prostě stále lidem to vysvětlovat. Důležité je rozdíl mezi komunismem a tím, co, o čem my mluvíme, je hlavně v tom, že komunismus je určitá forma prostě ideologie, která řeší, co je dobré, co je špatné, že nějaká elita prostě má přístup k financím a to je špatně z nějakého morálního hlediska. My to řešíme z toho hlediska, co je efektivní a co není efektivní pro trvalou udržitelnost na zemi. A my řešíme hlavně problémy, co se týče ekologie, co se týčou omezenosti zdrojů planety, což v komunismu není zmíněno ani jedním slovem, pokud o tom vím.
Já bych k tomu dodal jen toľko, že jak jsem hovoril o tom kategorickém myšlení, ľudia stále rozmýšľajú v nejakých tých hranicách alebo svojich kategóriách vytvorených výchovou, prostredím, tým, čo sa naučili. A pre nich ako keby, keď niekto neobhajuje kapitalizmus, dnešný tržný kapitalizmus je automaticky komunista alebo socialista a prípadne ako podobné asociácie majú. V skutočnosti neviem, koľko z tých ľudí, ktorí toto tvrdia, si povedzme preštudovali, čo to je vlastne komunizmus, čo to je vlastne socializmus, alebo či si prečítali komunistický manifest Marxa Engelsa. Je toto vysvetlené. Keď si to skutočne naštudujú a prídu k nám a povedia, tieto a tieto body sú zhodné s myšlenkami, ktoré presadzuje hnutie Zeitgeist, OK, ale niekto skúsia nájsť. Vlastne není to tam. A ako proti tým ľuďom bojovať? Proste netreba proti ním bojovať, ale jedinou zbraňou, ktorú môžete na týchto ľudí uplatniť, je vzdelanie alebo informácie. Zase ale nemôžete presvedčiť človeka, ktorý je rozhodnutý, že sa nedá presvedčiť. Hej. Proste oni majú nejaké svoje ešte ako keby uzavreté myslenie, hovorí sa tomu zablokovaní mysli, kde proste on nie je schopný pripustiť nejakú zmenu. Hej. On ešte nie je schopný toho vedického myslenia, vedického pohľadu na svet, kde, ktoré vlastne akúkoľvek novú informáciu automaticky prehodnocuje, vyhodnocuje a snaží sa, keď je lepšie, snaží sa ten systém prispôsobiť. To znamená, keď niekto vám tvrdí, že to nejde, alebo ani nechce to vedieť, keď mu to vysvetľujete, tak proste ho nechajte tak, on zatiaľ ešte na to nie je pripravený. Asi toľko môžem k tomu povedať. Proste nemá snahu ako zmysel presvedčať niekoho, kto nechce byť presvedčený.
Tak já děkuju za odpovědi všem řečníkům. Já bych se zeptal na druhou otázku, pokud můžu ještě. Co každý z nás, protože spousta posluchačů samozřejmě nebyla tady na přednáškách a neslyšela, co se tady řeklo v přednášce o toxicitě peněz, co každý z nás může udělat proto, jako jednotlivec, aby mohl vystoupit, tak říkajíc, z tohoto systému. Nějaké třeba jednoduché body, které byste doporučili, které by mohlo udělat každý z nás, ať už z hlediska ekologie, informací a tak dál.
Tak to. Já to trošku rozvedím, tento, jako keby problém o tuto otázku. Snaha uniknout z tohto systému je ako keby určitým medzistupňom k tomu ako keby vyššiemu stupňu poznania, pretože vy nemáte kde vystúpiť. Ako máme tu jeden svet, ktorý má určité hranice, proste vy môžete sa stať do istej miery sebestačným, ale tú sebestačnosť môžete mať len do tej miery, dokedy vám to ten okolný svet dovolí. To znamená, keď sa zmenia zákony, ktoré vám to proste nedovolia, tak s tým asi ťažko urobíte niečo, aj keby chcel byť akokoľvek sebestačný. Zase na druhej strane hovorím, že to nemá zmysel. Podľa mňa najväčší význam tej sebestačnosti alebo snahy sebestačnosti je v tom, že tým, jak sa vymeníte z toho spôsobu myslenia, z toho finančného toku, tak vlastne oslobodíte tú svoju myseľ a začnete rozmýšľať úplne inak. Proste tým pádom, že začnete rozmýšľať inak, tak sa vymeníte z toho systému, ale tým dôležitým spôsobom. Aj. Jak som hovoril, my každý deň podporujeme tento systém tým, že za neho hlasujeme, tým, že používame peniaze. Dá sa žiť bez peňazí, aj v dnešnej dobe. Môžete byť sebestační. Kľudne to robte, keď v tom vidíte zmysel, ale nezabúdajte na to, že vy síce uniknete ako keby z toho malého systému, který si myslíte, že je problémem, ale z toho velkého, který jako celosvětový globální, prostě uniknu nejde.
Možná bych to trošku doplnil. Vlastně celý vesmír funguje na základě nějakých přírodních zákonů. A lidská společnost se vlastně uzavřela částečně, teď nemluvím o vědě, ale o socioekonomickém jakoby procesu, tak jsme se uzavřeli vůči těmto přírodním zákonům. Vytvořili jsme si jakýsi podivný hrací automat, mechanismus, který samozřejmě měl odůvodnění v době nedostatku, proč vznikl. Ale v dnešní době to opravdu čím dál více vyčnívá, jakože to je nepřirozená věc. Žijeme v krabici uvnitř nějakého obrovského vesmíru a v té krabici jsme si vytvořili jakési svoje pravidla, právní systém, tržní mechanismus, jak funguje peníze a tak dál. A podle těchto pravidel my hrajeme, aniž bychom vůbec přemýšleli o tom, co bude s námi s tou celou krabicí, pokud nám dojdou ty zdroje, které pořád čerpáme ještě z toho okolního prostoru, to znamená z celé té planety. Takže tento mechanismus, ta krabice, uvnitř v té žije tato globální společnost a komunity, ty se snaží vytvořit ještě další krabici uvnitř této krabice. Jo, to znamená ještě se úplně odpojit. Oni se snaží vymanit z té krabice, oni jsou na té velké krabici závislí, budují si jakýsi svoje alternativní systémy, ale ta malá krabice bude opravdu tolerovaná jenom do té míry, pokud bude malá. Pokud nebude ohrožovat prostě ten mechanismus toho systému. Samozřejmě, že se to bude dít, doufám teda, myslím, že se to i děje někde, ale v okamžiku, kdy to začne být významné, tak se samozřejmě vždycky není problém pro systém udělat jakékoliv zákony, které zdaní cokoliv, třeba vzduch, vodu. Nakonec to dneska sledujeme, jo, proč kupujeme vodu, když nedávno byla zdarma a dneska to bereme normálka, naše děti se do toho rodí a berou to jako naprosto samozřejmost. My jsme se taky narodili do systému, který potom bereme jako naprosto samozřejmost, ale teď je potřeba se nad tím zamyslet, protože přece jenom už nějaké vědecké povědomí máme. Jo, určitě dneska díky technologiím vidíme dál do vesmíru, víme, že planeta je kulatá a tak dál. Máme spoustu informací, takže jsme schopni si uvědomovat tyto věci kolem nás a kouknout ven z té krabice. Ale pořád, když to srovnáte, tak pořád fungujeme v rámci těchto socioekonomických jakýchsi zákonitostí uvnitř a vyčerpáváme čím dál rychleji zdroje. No, to znamená, tohle to potřeba si uvědomit, tento základ. Peníze s tím prakticky už dneska nemají co dělat, protože dneska máme technologie, které nám okamžitě jsou schopni. Technicky jsme okamžitě schopni přejít do společnosti, která nebude mít monetární nebo finanční správu zdrojů, ale inteligentní správu zdrojů, protože už máme informační technologie. Před 100 lety jsme je neměli. To byl ten problém. Měli jsme sice automatizaci, která nahrazovala lidskou pracovní sílu, pak se vymýšlely strategie, za které se udělovaly Nobelovy ceny, jako je plánované zastarávání, zkracování životnosti výrobků, jo? Aby se prostě prodalo více a více, aby se udrželo HDP, aby vůbec ekonomika mohla fungovat. A protože jsme nedokázali vyřešit náhradu za peníze. Jo, vymýšlejí se různé mechanismy a strategie, ale vidíme, kam to vede. Tento systém nedokáže vyřešit sám sebe. Nedokáže. Einstein taky kdysi prohlásil, že každý problém je potřeba vyřešit o úroveň výš, jo, když to řeknu takhle. Žádný problém nemůže být vyřešen při stejné úrovni myšlení, na které vznikl. To znamená, my se musíme mentálně povýšit na to, abychom vyřešili tento obrovský světový problém, který jeho jádro. Jo, jeho jádro je jednoduché. Problém je, že lidé jsou odváděni k řešení symptomů. Jo, řeší zlato, žlesí, kde vzít peníze, řeší, jaká politická strana bude u voleb, která to za ně vyřeší. Nevyřeší, protože každý politik, každá strana, no to není demokracie, to je otázka už předem určených loutek. Je úplně jedno, jestli to levice, pravice, protože oni spadají pod diktát toku peněz. Jo, uvědomme si, že politici řeší pouze rozpočty. A sice levice to řeší podle někoho lépe to řeší pravice, ale nic jiného se neřeší, jenom rozpočet, kam ty peníze dáme, kde je vezmeme. A to je celé. Banky zase řeší úrokové sazby, to znamená, ti zase udržují dynamiku trhu, aby to neskolabovalo zítra, ale aby to ještě vydrželo do pozítří, jo, protože úvěry nesmí přeexpandovat moc rychle a pokud ano, tak jsou tady ty cykly, které to potom redukují, jako jsou ekonomické krize. A to jsou všechno zákonitosti, k tomu nedochází vůbec náhodně, to jsou předem dané jevy, kdy ta negramotná veřejnost bohužel toto neví, protože je to nikdo neučí a na škole se to učit nebude obecně, protože to není v zájmu systému, aby lidé byli vzdělaní. Jo, dobrý ukazatel jsou názory. Kdysi jsme slyšeli možná ještě před revolucí někdy, že každý má právo na svůj vlastní názor. To je sice hezké, ale nikdo nechápe, co to znamená. To je propaganda. Jo? Názor, to je propaganda. To, že má každý právo na názor, to je jasné. Ale já bych to moc nepropagoval, protože to nikam nevede. To je totiž princip rozdělování společnosti. V okamžiku, kdy se začnete vzdělávat a začnete chápat přírodní procesy, tak se lidé nerozdělují, ale názorově, když to řeknu takhle, se sjednocují, takže jakoby eliminují přítomnost názoru. Názor rovná se nedostatek znalostí. Lidé mají různé názory, protože mají omezené znalosti na daný problém. Proto se hádají v různých četech a prostě nesouhlasí, ještě si tam masírují svoje vlastní ego, jo, aby náhodou měli navrh. Ve své podstatě je to o ničem, protože to neřeší žádný problém, jenom jejich vlastní ego. Takže názory jsou k rozdělování společnosti samozřejmě a každá společnost, která vám bude medializovat, že je právo na názor a podobně, tak se nad tím někdy zamyslete, co to znamená pro společnost jako celek, pokud bude každý člověk mít jiný názor na jednu věc, tak se nikdy nedomluvíme. A to právě ta elita takzvaná nebo ten systém samotný chce, protože je to v zájmu toho, jenom díky rozdělení společnosti tenhle ten systém ještě může fungovat, protože v okamžiku, kdybychom tohleto pochopili v určitým procentu, například v 5% populace, tak dneska tento systém už neexistuje. Jo? To je tak za mě zatím.
Já bych som ještě možno doplnil k té druhé části Alešovy otázky, ako sa osamostatniť, alebo ako na tú sebestačnosť. Zaujímal som sa dlhý čas o permakultúru, vyrástal som na vesnici, takže viem, čo to asi obnáša, nejaké to produkovanie potravín vlastných a tak. Samozrejme to ide, ale za určitých podmienok. Ak už pán Ježek tu načrtol to svoje desatero, musíte prvej rade sa musíte zbaviť dlhov. To znamená, akýkoľvek dlh máte, proste zbavte sa ho, aby ste neboli finančne viazaní na tento sociálno-ekonomický systém. Druhá vec je, musíte skutočne vedieť, podľa akých štandardov chcete žiť, keď chcete byť sebestační. Proste nejde žiť ako keby, poviem, na tejto úrovni, ktorú máme teraz, vďaka technológiám a vďaka tomuto systému, ale súčasne byť sebestačný, pretože zatiaľ to nejde. Takže ono to je ako keby o tom uskromnení, ale záleží do toho, akú mieru toho uskromnenia chcete schopne akceptovať. Potom si musíte zistiť základné veci, ktoré potrebujete na prežiť. To znamená potravu a nejakú tú energiu. Elektrickú, alebo vodnú, alebo proste nejakú. Keď už viete, čo potrebujete, musíte vedieť ako na to. Je na internete kopa všelijakých webov permakultúry o sebestačnosti. Doporučujem to poriadne poprehľadávať všetky možné spôsoby. Hlavne treba dávať pozor u ľudí, ktorí nikdy, povedzme, neprišli o styku s tým, alebo nevedia, čo je to produkovať potravu, alebo čo je to trošku fungovať samostatne, pretože možno majú romantické predstavy a tvrdo narazia, keď sa do niečoho takého pustia. Ono ako to nie je sranda. Tu by som videl možno riešenie v tom, že nájsť podobných ľudí s podobným myšlením a skôr sa to snažiť robiť ako keby lokálne v nejakej obci alebo menšej osade, tak jak sme hovorili, že Hnutie Zeitgeist presadzuje tú myšlienku lokálnej produkcie a tých sebestačných miest, tak snažiť sa povedzme v nejakej obci menšej, presadzovať tieto myšlienky, vybudovať nejaké verejnoprospešné záhrady, proste vysadiť stromy ovocné, aby bolo dostatok ovocia, potom začať od niečo obhospodarovať, založiť na tej vesnici výmenný obchod alebo predávať tam za nejaké obnosy tie svoje výpestky, aby tá lokálna produkcia mohla fungovať. A keď to dodáte do nejakého pohybu, tak neskôr môžete zaistiť aj energiu ako samostatne z hľadiska energie a uvidíte. No. Alebo vám to bude vyhovovať, alebo sa vrátite k tomu, co bolo predtým.
Já, jestli můžu k tomu taky doplnit. Tak, co tady můžu doporučit například zemědělcům, je to, aby využili například svoji půdu, kterou mají na svých zahradách, na svých polích k pěstování libovolné plodiny, kterou pak mohou prostřednictvím internetu nezávisle na jakýchkoliv prodejcích a podobně nabízet ostatním. Jo. K tomu si mohou udělat jednoduchou webovou prezentaci sami nebo jim ji někdo vytvoří, může jednoduše nabízet třeba přebytek hrušek, přebytek vajec, přebytek do víčeho, Stejně, jak víme, tak nezaměstnanost roste i přes to, co se říká v médiích, roste, klesá, ve skutečnosti ten systém upadá takovou rychlostí, že ta nezaměstnanost opravdu převážně roste, tak to samouživení je dobré podpořit tím, že budeme pěstovat vlastní produkty, protože jenom ty naše vlastní produkty na těch našich zahrádkách jsou nebo mohou být do značné míry maximálně odproštěny od různé chemie a podobně, kterou si tady nepřejeme nebo nepřeje drtivá většina lidí. Takže pokud máte hrušky, pěstujte hrušky, nadbytek nenechte schnít, ale nabídněte ostatním ve vašem okolí, ty vám za to zase nabídnou něco jiného. Jo, podporujme ten směnný systém, ekonomiku darů například, o který mluví pan Malý, jo, nebo jo, čili osamostatnit se v té oblasti, ve které můžeme maximalizovat produkci toho, čeho můžeme, to, čeho máme dostatek. Nakonec potom, když to udělá hodně z nás, tak sami získáme zase ty produkty, které my nedokážeme vyprodukovat do někoho dalšího a tím si vzájemně pomůžeme. Budujme lokální komunity. Takový základ. Jinak, protože se blíží konec, zhruba za hodinu, tak bych trošku akceleroval tuto možnost otázek a odpovědí. Rád bych nabídnul možnost ptát se i anonymním posluchačům bez uvedení jména a podobně, pokud nechtějí být slyšet. Můžete posílat SMSky přímo do Zlína na telefonní číslo 777 22 82 88. Prosím nevolat, pouze psát. SMSky budeme přijímat do 17:30. Vždy použijeme od teďka jeden dotaz posluchače nebo někoho v sále a jednu SMSku a pokusíme se být také stručnější, aby se dostalo na maximum lidí.
Já zkusím se vrátit zase na chvilku k tomu globálu, od toho lokálu. Tady vidíte, jak to všechno je propojené. Lokální řešení je vždycky dobré, ale nezapomínat na to, že jsme nás je 7 miliard a ty lokální záležitosti velice lehce můžou být smeteny v okamžiku zániku globální společnosti. To znamená všech těch technologií a vymožeností, které dneska máme. To je obrovské riziko. Je nás 7 miliard a díky tomu máme technologie. Bez ohledu na to, jestli se všech 7 miliard na to podílí. Prostě jenom tím, že existují ti lidé, tak díky tomu máme ty technologie, které máme, protože každý z nás ovlivňuje vedle souseda a toho dalšího. Takže ten myšlenkový proces je opravdu vyššího řádu a závisí i na množství lidí. Jo? I když ne každý je odborníkem, to znamená, každá bytost na této planetě má svůj význam, i když si to třeba neuvědomuje. Takže já nedělím lidi na pracující a příživníky. Jo? To je staré dělení dané systémem. Jo? Na druhé straně bych takhle mohl rozdělit například a říct, že příživníci je těch 95% lidí, kteří chodí do zaměstnání a podporují tento systém, který nikam nevede a který vlastně produkuje nebo respektive dělá činnost, která je neproduktivní pro civilizaci. Jo, protože skutečné fyzické profese jsou například zemědělci, technologové, inženýři, strojaři, kteří vyrábí stroje pro ty zemědělce a to zemědělství nás živí, pak samozřejmě energetici. To jsou profese, které mají význam. Informatici dneska samozřejmě, protože počítače nám ulehčují činnost, optimalizují vlastně procesy, vyrábí prostě automatizaci, umělou inteligenci. To jsou všechno věci, které nám slouží a zjednodušují život, ale rozhodně nepotřebujeme právníky, nepotřebujeme finanční poradce, nepotřebujeme úředníky, nepotřebujeme daňové poradce, protože toto jsou všechno nadstavby, které řeší ty problémy, které si sami tím zastaralým systémem vytváříme. Dneska bych právě proto je ten systém technicky reálný, který navrhujeme, protože ten systém technicky jsme schopni nasadit okamžitě. Problém je, že by tomu muselo okamžitě uvěřit kritické množství lidí, kteří by to prosadili, že to chtějí, protože tohle to není diktatura, tenhle ten systém nikdo nemůže z nás nikomu vnutit. Jo? Proto i ten způsob prosazování není politický. My nebudeme nikdy v politické straně v tohoto tradičního charakteru a nepůjdeme do voleb nikdy, protože víme, že ten mechanismus nikam nevede. Ten mechanismus v principu vylučuje tu naši nabídku. Jo, to, co bychom rádi, tak o to si musí říct lidé. A ti lidé, aby si o to řekli, tak nemůžou jít do voleb hodit lístka, ale musí je k tomu dozrát a musí se sami o to přičinit, prostě, že se pro to rozhodnou. Takže jako samozřejmě, že kdy se pro to rozhodnou, záleží na tom, já tvrdím, biosociální tlaky o tom rozhodují. Bohužel to vypadá tak, že ta společnost se má ještě velice dobře na to, aby to pochopila, že je potřeba se přeorganizovat v rámci ekonomiky, protože ještě pořád máme ropu, ještě pořád jezdíme autem, ještě pořád máme, když je to relativně drahé, ale ještě pořád ta ropa je levná, takže ještě si to můžeme dovolit. Ale až si to nebudeme moci dovolit, až lidé budou ztrácet více zaměstnání, až bude 30% nezaměstnanost, tak to bude velký problém. Možná to tam ani nedojde a ten systém se zhroutí. Ale ten trend tam je. Není důvod vymýšlet nové profese pro lidi jen proto, aby dostali peníze. To je přece kravina, ne? Když prostě jsme schopni vyprodukovat dneska jídlo pro celou planetu, zajistit každému bydlení bez problému, pokud bychom zefektivnili tento systém a neposílali lidi do neproduktivních činností. Jo, to znamená, pak by opravdu každý nebo většina lidí mohla dělat to, co chce, to, co je baví. A k obsluze technologií, k vývoji, výzkumu, tam přece ti lidé jdou dobrovolně, tam je nikdo nenutí, aby zkoumali nové a nové věci ve vědě, to je, tam není finanční motivace. Jo, sice mají peníze dobře, ale ve své podstatě, co vás motivuje k činnosti, která vás baví? Jo? Když každý bude dělat to, co ho baví, tak ta společnost se zoptimalizuje víceméně, ale k tomu potřebujeme využít všech našich znalostí, technologií a nahradit tento měnový systém inteligentní správou zdrojů. To je vlastně řečeno v té přednášce, která tady byla dneska puštěná částečně, to tam je naznačeno. Jinak veškeré informace, kdo se o to zajímá do hloubky a chce vědět opravdu, jak to celé funguje, doporučuji tu naši příručku Definice hnutí Zeitgeist, zhruba 320 stránek, která je v češtině už skoro přeložena, chybí asi 1/3, zveřejňujeme ji postupně na stránkách na internetu, momentálně tam asi 13-18 esejí, takže tam doporučuji jako úvod do studia tohleto a pokud kdokoliv bude chtít z vás, z posluchačů, z lidí se přidat, má možnost kdykoliv, ať už se někde organizuje nebo ne, to je jedno, může začít každý sám doma u sebe a jenom... Ano, slyšíš mě?
Přišla tady další otázka do studia, takže jestli můžeme ji nechat položit, je to možné?
Ano.
Dobře, tak já to tady posluchači... Moment, Pepo, ještě jednou, já to musím teďko přidat, až teď, prosím, začni mluvit, protože do teďka se nebyl slyšet. Ve vysílání. Tak teďko můžeš.
Ještě jednou dobrý odpoledne. Tady Pepo Pardubice, mě by zajímalo, jestli by šlo říct třeba, jaký zastoupení teď máte v hnutí Zeitgeist, třeba co se týče jako ne jednotlivých profesí, ale třeba jako, když bych to třeba přehnal dělnického původu a takhle, prostě jak je to rozvrstvené, jestli to je třeba hnutí převážně teďka třeba vysokoškolských pracovníků, nehledám v tom nic špatného, jenom tak jako, jo, jestli už se o to zajímají i normální lidi, protože můj takový názor je, že nejhůř, nebo jak bych to řekl, že prostě sami jste říkali, že málo lidí vlastně dneska vytváří hodnoty, jo, a ty ostatní lidi, kteří jsou ve vleku tohohle toho systému, který mají zajištěnou vejplaty a všechno možné vlastně z toho systému, že jsou úředníci, já nevím, všechno možné, takže s nima asi bude nejhorší to, nějakou změnu, protože oni mají svoje jistoty, jo, a se domnívám, že asi tam jako třeba i z takovýhle oblasti, kolik třeba u vás v zastoupení lidí, nebo jo, jak to vy vidíte z vaší strany?
Ano, já si myslím, že otázka je jasná, zkusíme se...
Tak já zkusím, jak to tak nějak trošku logicky řeknu.
Dobrý, zůstaneš na telefonu, nebo...
No,
dobře,
můžu.
Tak jo.
Dobrá otázka. Jako to není nic špatného, tak profese, jaké tady máme, tak já jsem sice vysokoškolák, ale to vůbec nehraje roli. Jo, jsou tady různí lidi a i bez titulů a v zásadě celosvětově já si myslím, že to je úplně jedno, protože já to řeknu ještě jinak. Není důležitý ani kdo, je vnutí nebo není, ale i ti takzvaní jako méně vzdělaní, když to řeknu takhle, ti úředníci, jak říkal posluchač, Já jsem se takhle díval na to podobně kdysi, jo, že jsem ty lidi takhle nějak podvědomě rozděloval, jo, ti jsou ti a ti jsou ti, ale uvědomě si jednu věc, že my vůbec nemáme tušení, kdo nás jak ovlivňuje. Už jenom tím, že ten člověk existuje a dělá to úředníka, může být teda úplně blbej, když to řeknu na rovinu, ale tím mě ovlivní a mě napadne věci, které by mě předtím nenapadly. Jo, jako, nevím, já to nedokážu takhle posoudit, ale zkusme ten kontext toho hodnocení těch lidí trošku rozšířit. Jo, nehleďme na to, co nás naučil systém. Systém nám říká, že Romové jsou příživníci, nepracující, to je špatně všechno, kdo bere sociální podporu a podobně, že to je všechno špatně a my je musíme živit, není to pravda. Jo, možná, že ten, kdo bere sociální podporu, dává toho ducha mnohem dál, než ten, kdo chodí do úřadu celý život a bere za to peníze a v životě ve své podstatě nic neudělal pro tu společnost, protože jenom šel do té práce, protože neměl jinou možnost, protože byl závislý na těch penězích a potřeba uživit rodinu. Takže když to řeknu takhle, zkusme to trošičku vymazat, tady tento způsob myšlení, protože já vám zase ještě řeknu zkušenost, že i ty dělnické profese, tam je mnoho inteligentních lidí, které by strčili každého i vysokoškoláka do kapsy. Já mám osobní zkušenost se známými, kteří mají obyčejný profese, nemají žádné vysoké školy a dělají těžkou práci, ale že jsem se s nima dal do řečí, tak to teda jsem prostě musel uznat, že ten člověk má takový přehled o světě, jak funguje. Takže my vůbec nevíme, s kým máme dočinění. A ještě jedna věc kolem toho, samozřejmě, že větší masa lidí nebude dělat žádnou změnu. Ale ona bude ráda za tu změnu. Oni se nikde nebudou angažovat. Oni se prostě přidají. Víte, jak proběhla revoluce, nebo jakékoliv revoluce? Lidi vyjdou na ulici, zamanifestují si a tam je nějaký řečník, ten tam prostě strhne davy a ta většina doteďka nevěděla, že potřebuje nějakou změnu a najednou zjistila, že ji potřebuje. Prostě takhle to proběhlo i za mých let, 89., kdy mě to bylo ukradené, jako na vysoké škole, jestli nějaká, já jsem se o to dozvěděl asi za 5 minut 12, že něco má být a nechápal jsem, co se děje. To znamená, vůbec na toto nehleďte, ty lidé, většina této planety, 99,9% lidí by okamžitě, včetně těch bohatých, jo, většina těch bohatých si myslím, že by byla i pro tuhle tu změnu, ale bohužel ji nemůžou udělat. Jo, teď se samozřejmě zeptejte, proč ji nemůžou udělat, jo, protože v této otázce je důležité si taky udělat, jasno. Oni nemají totiž mandát, to 1% bohatých nemá mandát udělat změnu. I kdyby oni věděli o té myšlence, o tom, že to jde, oni prostě nemají ten mandát, ten mandát má prostě sjednocená masa lidí. Pokud se lidé nesjednotí, bude docházet spíše ke konfliktům a válkám a spíše k vyhynutí, než nějaké změně. To znamená, lidé musí přes ty biosociální tlaky k té změně dospět a musí se v jakémsi kritickém množství sjednotit mentálně, jo, organizovat se a potom si to prostě jednoznačně zvolit. Jo. Ne ve volbách, ale prostě s tím, že se propojí. Dneska máme díky internetu tyhle ty možnosti, které tady kdysi nebyly, takže to máme snadnější, ten úkol.
Může do toho vstoupit taky trochu? Slyšíme se, jo?
Já
jenom tady musím zopakovat číslo na SMS ještě jednou, které můžete použít, vážení posluchači, k tomu, abyste zavolali nebo zaSMSkovali přímo do Zlína na konferenci Z-Day. Tak, ono se mi to ztratilo teď samozřejmě. Ano, 777 228-288. Takže na toto můžete posílat běžně SMSky a ptát se. Budete slyšet potom ve vysílání. Tak jo.
Pepo, můžu ještě doplnit tu informaci předtím, která proběhla, nebo tu otázku odpovědět.
Určitě.
Já osobně jsem třeba být jako vysokoškolák a absolvent, tak jsem prošel vývojem. Jo. To je taky totiž jedna z důležitých věcí, protože Petr tady mluvil o tom, jako neškatulkujme se, a protože tohle nemá smysl. A můžu říct, že já potom jsem dělal práce pro Červený kříž, dělal jsem na stavbách, teď jsem jednatelem společnosti a ještě mimo to dělám třeba personálního konzultanta. A k tomuhle bodu, když se dostanu, tak já jsem si předevčerejškem vyjížděl statistiky a za svoji kariéru jsem viděl 931 lidí. S každým jsem strávil jednu hodinu a byli to lidi od, řeknu to hloupě, od uklízečky po generálního ředitele velkých firem. A já jsem ty lidi pohovoroval, dělal s nimi výběry a od každého jsem se dozvěděl informace a musím potrhnout opravdu to, co říkal Petr. Prostě jedna věc je důležitá, lidi procházejí vývojem a pokud někoho budeme brát jako uklizečku a třeba moje máti je uklizečka, jo, takže když to řeknu takhle, řeknu uklizečka, zedníkti nemají mentální kapacity na to, aby to pochopili, nebo naopak ten má vzdělání v vysoké škole. Jako kolik já jsem viděl blbů s titulem, tak můžu říct, že se vyrovnali tím počtem prostě hloupým bez titulu. Jo. Takže...
To jsi ještě mladý, kolik už jsi jich viděl.
No. Já jsem je nepočítal, ale opravdu mám jenom potřebu zmínit to, že ten vývoj ti lidi dělají a za ten život se můžete naučit spoustu věcí a myslím si, že abych ještě odpověděl na otázku, tak tady, co tady jsme, tak jsou tady ajťáci, v podstatě lidi, co mají co dočinění s informačními technologiemi, já jsem tady třeba za personalistiku, jsou tady jak dělnické, tak nedělnické pozice, THP. Prostě je to tady namixované i z lidí, co znám, kteří se třeba dneska dostavili. Mm-hmm. Takže...
Super.
Jestli můžu teďka já chvíli, jo. Já si myslím, že jste to zbytečně rozpitovávali. Vy jste se sami jste si začali normálně odpovídat na otázky, které jsem vám vůbec nepoložil. Mě jenom zajímalo čistě, jaký je složení, ale mě tady začnete vykládat, že když má člověk 3 vysoké školy, takže může být blbější než dělník. Já jsem se vás na tohle neptal, mě to je logické, mě to je jasné, jo. Ale já jsem prostě chtěl jenom vědět, jestli je to takový hnutí prostě jako celospolečenství ve všech vrstvách a tohle, abyste si tam začali sami pokládat otázky a začali jste si na něj odpovídat.
To bylo dobrý, to nebylo špatný, ale to bylo docela dobře.
Ale já to chápu, já tohle to všechno, co jste mě řekli, tak já s tím plně souhlasím, jo. Mm-hmm. Mě opravdu zajímalo, a já jsem to říkal už v úvodu otázky, že mě spíš tak zajímalo, jak prostě takovýhle hnutí, jo, jaký jsou tam prostě skupin lidí, co opravdu jako všem
Já k tomu trochu něco ještě řeknu, možná, že to neřekli právě hoši tam, odsaď, tady o to nejde, k hnutí Zeitgeist patří každý ten, kdo vlastně přijde na to, jak vlastně, na ten nový myšlenkový pochod, který hnutí Zeitgeist vlastně jaksi nastiňuje, nebo který předává, aby ostatní lidé taky ho mohli používat. Takže tady nejde o to, kdo k ním patří. Všichni ty, kteří s nima, jakoby, nechci říct souhlasí, ale kteří to tak chápou taky. Mám pravdu?
Já bych ještě, Pavle, trošku doplnil.
Ano.
Zase se tu trošku hraje na také to škatulkování. Se používají slovné spojení normální lidi a obyčejní lidi. Kdo to je normální lidi a obyčejní lidi? Jsou to lidé do príjmu, čo vím, 30 tisíc, 10 tisíc, 100 tisíc, alebo do pozície, čo vím, úradníka, alebo stranného manažmentu. Prostě o sebe hovorí, že je normální člověk, ale obyčejný člověk, ale jako nikdy to není zadefinované, jak je to přesně. No,
čili se rozdělují lidi opět, ano.
A ještě, aby jsem odpovedal na tu otázku konkrétně. Někde v hnutí Zeitgeist robím nějakou tu kategorizaci, že kto jaká profesa, alebo prostě kto má jaké vzdělání, z toho důvodu, že to nie je důležité. Každý robí to, čo chce, jako keby v čem vidí nějaký zmysel, alebo čo ho baví. A to by malo být jako keby tou myšlenkou tej novej spoločnosti. Prostě ľudia by nemali byť ako, ja neviem, kategorizovaní nejak, že ty si, čo ja viem, vstávaš, tak musíš robiť toto, pretože iné nemôžeš robiť. Ej.
Prostě, no, prosím vás, ešte jedno to číslo, 777
28. Kdo teďko se tam dostal do vysílání? Kdo to je?
Pavel, 777 228 a to třetí
228, napověste mi někdo to číslo, to SMS-kový.
777, 228. Mhm.
288.
288. 288. Tak, super. Dobře.
Děkuji, naschle.
Tak fajn. Je tam ještě pan Pepa? Aha, tak vydal, ono se mi to nějak, já jsem tam něco zmáč.
No,
Pepo,
něco
jsem zpátky.
Mě to tam vypípávalo.
Dobrý, tak jo.
No. Tak
například zajímalo, proč toho posluchača zajímá, že aké jsou profesie rozvrtvené v tom ako hnutí Zeitgeist? Z jakého důvodu ho to zajímalo? Proč si myslíš, že je to důležité?
Ano, Pepo, z jakého důvodu to je důležité? Jak je to rozvrstvený?
No, protože já v tom tápu, já jsem chtěl sám pro sebe informaci, jo. jakým způsobem tohle hnutí, protože mě se tam třeba nedotklo, ale takový, jak když tam začne někdo vyprávět, mě to připadalo, jak když je to vysokoškola, který vůbec nemá přehled v vesnici o tom, jak když má někdo přebytek hrušek, jak je má prodat a z toho žít, kdyby lidi na vesnici nedělali, jak už jsou dávno chcíplí dneska. Jo, v téhle době.
Jo.
A tady je to úplně běžný. Tohle to není žádná novinka. Tady my se sousedama všechno, co má přebytky, jak se snaží prodat, co se všechno dá, kod bych byl v důchodu, protože tady by lidi na vesnicích vůbec ty baráky jinak neutahli a museli by se stěhovat do nějakých, já nevím, sociálních bytů nebo do nějakých domů důchodců, jo. Takže to jenom nad tím jsem tak zaváhal,
ano,
jako, že,
ano, tady,
to, že to není nic objevenýho.
Tady, ano, přesně tak, tady je vidět, jak se vrací hnutí Cajkdeš, jak se vrací k tomu té přirozenosti, kterou vlastně celý ty elity, které jsou v současné době u moci, vlastně úplně pokřivily. Takže ty se divíš tomu, že oni tam říkají něco takového, co běžný lidi na vesnici dávno ví. Jo?
No, ale přitom
to je normální, že jo? To je normální, to je ten normální stav.
A to mě vedlo k tomu, že jsem se právě položil otázku, ano. Jako kdo tam je, jo? Jestli třeba to nejsou...
Tak vidíš, tak jsi si odpověděl...
S žádným špatným úmyslem, ale jestli to nejsou třeba jenom... Jako když se baví pan Sobotka o tom, jak lidi mají vyžít se základním platem a 30 let ho neměl, jo? Takhle jako, jo?
Tohle, jasně, takže jsi se vlastně odpověděl, že v tom hnutí Cajkdeš jsou všichni, kdo myslí naprosto přirozeně a normálně, kteří nepociťujou, že to zkreslení, který tady nastalo, že je normální a naopak, že je špatně, jo? Takže ano, dobrý, díky moc za otázku a já si myslím, že to je celku jasný. Díky.
Dobrý, tak jo, mějte se.
On nám tady volá ještě jeden telefon, jestli to můžu vzít, teda můžu?
Určitě.
Tak fajn. Tak, ale koupa tam máme teď.
Petr Luft u telefonu, dobrý den.
Dobrý den, pane Luft. Můžete mluvit rovnou.
Měl bych takový postřeh z toho velice vyčerpávajícího dneska jednání tam a přednášek a všeho toho komplexu. Já bych viděl ještě jednu věc důraznou a to je, protože už tam bylo řečeno, že nezáleží, kdo jaký je inženýr, to já jsem stejnou názoru, ale vidím obrovskou potenciál v tom, v lidech je ten potenciál obrovský. V širokém spektru lidí, od obyčejných lidí po inženýr a hodně je v těch obyčejných lidí, obyčejných dělníkách dneska, jenomže co to je obyčejný dělník? Dneska každý dělník pomalu už používá ve svém oboru techniku výpočetní a tak dále. A chtělo by to prostě motivovat ty lidi a hlavně vytvořit pro tu motivaci možnost, aby se realizovali a použili tam svůj potenciál. To si myslím, že v lidech opravdu dříme veliký potenciál. Mm-hmm. A nezáleží, kdo je moc študovaný nebo neštudovaný. Protože já jsem viděl, jak už tam bylo řečeno, třeba ve strojírenských oborech tady u Plzně je firma Streicher. Tam, když přijdu mezi ty dělníky, jsou v modrákách zavolejovaní, ale co dělají za věci, jako technologický celky, tak to kloboudou. Takže v lidech je obrovský potenciál.
Dobře.
Ale
a nějaká otázka konkrétní?
Otázka, jak vytvořit podmínky pro to, aby se tady ten potenciál v lidech dokázal využít.
Dobře.
A nebo je prostě vytvořit ty podmínky hlavně.
Dobře, pane Luft, budete dál na telefonu nebo budete poslouchat odpověď v rádiu?
Ne, budu poslouchat.
Dobrý, díky
tak,
moc.
To jsem jenom tak krátce chtěl říct.
Děkujem.
Naschledanou.
Já s dovolením bych jenom krátce odpověděl na toho ještě předchozího posluchače, který se ptal, jak jsme na tom s platy, takže já bych jenom rychle zmínil, že nejsem sám, ale já kvůli hnutí v podstatě jsem opustil svoje zaměstnání a teď žiju z 10 000 měsíčně v podstatě a ten svůj čas věnuji aktivitám hnutí a jsou i další ve hnutí, kteří to mají velice podobně, takže určitě tu zkušenost máme a nekecáme o tom jenom. Další věc, tento posluchač se ptal o tom, na to, jak se můžou lidi zapojit, právě od toho vytváříme tu projektovou platformu, kde jeden z prvních projektů bude právě projekt soběstačnosti, kdokoliv si ho bude moci přečíst
vzít si z něj jakékoliv poznatky, ale taky do něj bude moci přispět. Tím to samozřejmě nekončí, můžou si tam vytvořit vlastní projekty, jakýkoliv nápady v podstatě uvítáme. Třeba bychom uvítali, je hodně nápadů ohledně třeba po domácku vyrobených automobilů nebo různých metod pěstování a tak dále. Všechno toto se tam může rozvíjet a ty informace dostanete zadarmo. Co je potřeba hlavně udělat, je, aby se každý člověk maximálně vzdělával a to nás všechny posune kupředu.
Som k tomu už doplnil možno ešte to, že ak niekto chce fakt niečo robiť, ale zatiaľ nevidí, čo by mohol robiť, alebo si myslí, že nevie, čo má robiť, tak nech príde k nám, povedzme na ten TeamSpeak, alebo nejak s nami môže komunikovať a možno využijeme niečo z jeho potenciálu, alebo ne to je, čo je najpravdepodobnejšie, tak za určitý čas proste bude vidieť, jak sa do toho bude dostávať a chápete súvislosti, tak bude sám vidieť, čo môže robiť. U mňa je to ten istý príklad. Tiež som prišiel do hnutia Zeitgeist s tým, že síce som si myslel, že ako keby neviem, jak tomu hnutiu môžem prispieť, ale som si len tak aspoň to skúsim. A za nejakú chvíľu som, jak som začal chápať tie súvislosti, kde sú tie problémy a možné riešenia, tak som začal prichádzať na to, že vlastne čo chcem robiť a ja som do toho sa normálne vrhnul s takouto radosťou. V dnešnej dobe mám niekoľko projektov a tie projekty robím preto, že ma to baví a vidím v tom zmysel. To znamená, keď zatiaľ nikto nevidí ten potenciál v sebe, jediné, jak hovoril Michal, proste je to štúdium, ale z hľadiska toho poznania, získavania informácií a výmene tých ako svojich znalostí alebo poznatkov s tou komunitou. A ono to príde, dá sa povedať, samo.
Můžu do toho vstoupit? Teda? Já tu mám totiž další hovor. Mohu?
Dopít, Pavle, jenom tuhle tu otázku.
Ano.
To, co hnutí CGS opravdu potřebuje, tady není potřeba nějaký specifické profese, i když samozřejmě je dobré mít vlastní projekty, i když už někdo má, ale můžete si spočítat, kolik lidí má vlastní projekt a vlastně si řekne, no jo, tak to není pro mě, protože já vlastně nemám žádný nápad, žádnou myšlenku, žádný projekt, takže hnutí CGS pro mě není naopak. Hnutí CGS je především o komunikaci. Komunikovat umíme všichni, to znamená to, že máme obrovské množství materiálu dneska vzdělávacího, co se týče přeložených videí, otitulkovaných ze světa nebo i vlastních záležitostí, tohle to je možné všechno použít. Jo? Je to v podstatě ten open source, který se může šířit zdarma kdekoliv, můžete se vzdělávat i podle něho, každý z vás vlastně úplně bez ohledu na to, jakou kdo má profesi, bez ohledu na to, jaký kdo má vzdělání, je to přístupné každému. A ideální stav by byl, kdyby samozřejmě čím více lidí se do toho zapojí, to znamená čím více lidí bude sdílet tyto informace, případně studovat je a dělat si i vlastní přednášky prostě. Takhle toto je princip procesu učení, že jo, nikdo nespadl moudrý z nebe, všichni od někud vycházíme z nějakých zdrojů, to znamená, i když někdo nastuduje ne naše materiály, ale materiály, které my máme na webu, i když jsme částečně na nich pracovali, ale zase vychází z určitých zdrojů, můžete si najít libovolné zdroje jiné a můžete tvořit vlastní prezentace, vlastní přednášky, vlastní videa, můžete mluvit jenom tak s lidmi doma v obýváku, že je pozvete na kafe a normálně se o těchto věcech bavit a vysvětlovat principy, které jste pochopili, jo, z toho světa. Tady vám totiž nikdo nic nevnucuje, to je prostě výhoda, že je jenom na vás, jakým způsobem ty informace, které jsou dneska naprosto dostupné široké veřejnosti, přefiltrujete přes ten váš mozek. A jak si je zpracujete? To znamená, jo, a jinak kdo chce něco osvětlit, kdo chce něco vysvětlit, pomoct, tak my můžeme pomoct třeba na TeamSpeaku každý týden vysvětlit určitý témata, vyjasnit si nějaké otázky. A ten člověk může fungovat naprosto samostatně doma ve svém regionu, což je ideální stav, že nepotřebuje žádného šéfa, nikdo mu nic nenařizuje a může šířit myšlenky a tím pomůže celé globální společnosti šířit tu osvětu, šířit to vzdělávání a postupem času ta masa bude růst a to je vlastně naše šance, abychom zabránili těm obrovským biosociálním tlakům, které by nás jinak čekaly, to znamená té světové válce, kdy dojde ke konečnému zúčtování o poslední zbytky zdrojů. Takže jestli to nechceme,
tak se snažíme aspoň v té osvětové oblasti. Jo, dobře. To je hlavní úkol.
Můžu teda do toho vstoupit, jednak to je teda hovor další, ale já bych ještě chtěl zeptat, možná je mnoho posluchačů, když byste říkali, že třeba studovat, tak bylo asi třeba upřesnit, že nikoliv studovat na různých těchto vymejvárnách, v různých těch současných školách, ale studovat materiály, který předkládá Zeitgeist, nebo se mýlím?
Nielen hnutie Zeitgeist. Vlastne každé zhňanie informácií je štúdium. Hej. Keď napríklad máme nejakú záľubu nejakého koníčka a záľubím ma to, zhňam si k tomu informácie a tie informácie študujem, to znamená, že sa vzdialujem. Proste študujte každý zdroj, ktorý vás zaujíma.
Dobře, v pořádku. Dobrý.
A to môže priniesť nejakú stupeň nového poznania.
Dobře, jenom aby niekto si nemyslel, že musí studovať vysoké školy a podobne, rôzne ty, ktoré naopak rôzne vymejvajú ekonomické a podobne. Že? Tak ja tam pustím teďko ten hovor, myslím, že tu je kolega Martin. Martine, slyšíme sa?
Ja vás zdravím, krásny deň. Ja som jenom chcel k tomu vyjádřit asi takové. Tady je jeden zásadní problém, že jakákoliv změna k lepšímu, k vašemu systému nebo k nějakému jinému, který třeba bude předtím nebo potom, naráží na to, že spousta lidí vlastně jsou rozdělený mezi sebou. Dneska lidi nechtějí spolu komunikovat a to je ten základní problém, proč vlastně nějaká změna k lepšímu je tady velice těžko proveditelná. To bych chtěl jenom k tomu říct, a jak se bude případně Zeitgeist bránit těm restrikcím Google, který budou na základě toho, že se nebudou weby vyhodnocovat podle populárnosti, podle návštěv, ale podle takzvané, já nevím, relevance, co se týče nějaký objektivity podle nějakých oficiálních databází.
Mm-hmm, dobře, Martine, děkujeme za otázku, věřím, že tam byla slyšet. A zůstaneš na telefonu nebo uvolíš?
Zůstane na telefonu.
Zůstaneš, dobře, tak.
Takže já bych začal tou první asi odpovědí. Podle mě to souvisí s tím, co už se řekl, jo? Protože lidi se rozdělují, já si myslím, že jsou rozdělováni spíš záměrně, protože už za dob školáka v první třídě, pokud neměl někdo boty té a té značky, tak byl prostě špatný.
Ano, to
nebylo cool.
To jsou ty osobní vztahy, ano, to jsou od osobních vztahů a podobně. To je úplně to nejhorší, to nejzákladnější rozdělování přes nějaké ty profese a tyhle ty věci.
Dobře, Martine, prosím, nemůžeš do toho vstupovat, protože ono dobře, potom to... Jo.
A ono v podstatě takhle jsme byli, nebo minimálně já jsem byl si takhle vychováván, než jsem pochopil jednu věc, to sjednocení podle mého názoru, nemluvím za ostatní, ale podle mého názoru vznikne v těch potřeb, které ty lidi budou mít a ty máme všichni základní, prostě jídlo, pití, vzduch. A jakmile tady toto začne ubývat, jo, začnou se vám snižovat životní standardy, protože vidíte, co mají ti vaši sousedé a podvědomě to chcete taky, ale jim už taky ubývá, no tak tohle nakonec ty lidi prostě sjednotí a bude to podle mě akcelerovat buď prostě za A ke změně myšlení, co tady Zeitgeist vlastně a o kterém informuje, nebo to povede prostě jednoduše k válce, jo, takže to je asi odpověď na tady tohle. No a co se týká toho Google, mě napadlo taková k tomu vyhodnocování, protože já jsem tenhle článek četl před pár dny nebo týdny, upřímně jsem se zděsil, takže první, co jsem udělal, že jsem to poslal asi tak svým v úvozovkách 500 přátelům, který mám na Facebooku minimálně, abych je informoval o tomhle, že ta doba je. Ta literatura, co se napsala, ty knihy budou pořád stejné a nikdo neříká, že už předtím nemohly být chybné nebo že byly naopak dobré. Jo? Je to o tom kritickém myšlení, které se tady celou dobu zmiňovalo. Vy prostě k tomu problému musíte nebo měli byste přistoupit jako z obou úhlů a jak jako opozice, tak v podstatě ten názor, co to tvrdí, přistoupit k problému a jednoduše logicky si ho zvážit. No to, jak bojovat třeba proti té dezinformaci a tomu, že Google bude vyhodnocovat a vyhledávat v prvním případě pravdivé informace. Mě k tomu napadlo jedno takové začáteční moto, které říkal Jan Haubert ve filmu Samotáři, kdy říkal, je to doba dezinformační exploze a ke každému názoru, ke každé informaci existuje v podstatě protinázor, který prostě se k vám taky dostane. A teďka, kde to vzít? Takže podle mě první věc, co se musí tady na této základní úrovni dělat, je vzdělávat se, přistoupit k problému vlastně z obou dvou směrů, no a hlavně se informovat o to, co je kolem vás a co vás ovlivňuje. Takže co nějakým způsobem... Já si myslím, takhle je to můj osobní názor. Když nevyřešíte věci okolo sebe a nedáte ten pozitivní impuls ostatním a nezměníte sami sebe, tak to může být docela špatné pro vaše okolí a asi nemá cenu úplně řešit celosvětové problémy někde nebo lokální problémy v Ugandě. Samozřejmě to má cenu, jo, berte to v uvozovkách, ale první je potřeba změnit sám sebe a pak měnit svět. O tom to je. Doufám, že jsem se dostal k jádru pudla.
Konečně, na závěr. Ano, v pořádku. Dobře, ten telefon bohužel už nám spadnul, se tady dobývá mnoho lidí, takže já jsem to nějakým způsobem asi sám bohužel schodil. Takže jestli tam máte nějaké otázky, možná, že tam máte nějaké SMSky, nebo nemáte?
Ne, nemáme.
Nemáte, dobře.
Aha, mám otázku z publika, takže keď tam nemáš nič, tak my prejdeme na ty svoje.
Teď momentálně ne.
Já bych se chtěla zeptat, my jsme tu slyšeli dneska o open source, common creatives, creative commons teda opačně. A mě to moc zaujalo v tom přeneseném slova smyslu, že by se to týkalo jenom softwaru, ale vlastně výtvorů v celé společnosti. Třeba už jenom proto jsem si to spojila s jednou záležitostí, která se tady odehrála ve Zlíně. Tady máme nový podchod architektonický.
Pavle. Pavle, počuješ nás? Pavle. Prosím tě, jenom máme tady otázku z publika, když to mluvíš, tak nám to uší.
Tak můžu pokračovat.
Ano, prosím.
A já to teda mám bohužel jenom z místních médií, nevím.
To bylo moje fopa, já jsem vás tam pustil, to mě vůbec nemělo patřit vám, tak se omlouvám ještě jednou. Pokračujte, prosím.
Ano. Takže máme tady nový podchod a já jsem se v médiích dočetla, že je tam problém, že tam chybí zábradlí, že důchodci prostě nějak těžko se tam pohybují a reakce, město to teda chtělo nějakým způsobem řešit a reakce autora a pana architekta na to byla ta, že pokud to tak bude donucen využít svých autorských práv, že teda žádné zábradlí tam nepatří. A já jsem si v tu chvíli říkala, kam jsme to dospěli, že vlastně tady jakoby upřednostňujeme něco individuálního před tím, co má sloužit společnosti. Jsem si představila ty důchodce, jak se tam doslova plazí pozdí a nemají vlastně z čeho se pořádně chytit. Tak tahle ta myšlenka, že by vlastně ta díla mohla být společná, nebo to autorství bylo sdílené, je v tomhle smyslu hodně zajímavá. Já bych se chtěla zeptat, v jaké praktické míře se to vlastně uskutečňuje, nebo že to jsem úplně v té přednášce nezachytila.
Uskutečňuje se to do takové míry, že třeba hudební skladatelé vytvářejí skladby, které uvolňuje pod touto licencí. Ty skladby prostě kdokoliv může vzít, může si zobrazit přesně frekvenční rozsah, může si libovolně upravit a šířit dál. Takže to se dělá poměrně běžně, můžete si je zadarmo stáhnout, prostě není to potřeba
ve velké většině případů ani platit, jsou přímo na to specializované webové stránky, kde se to dá třeba stáhnout. Dále samozřejmě to jsou, když třeba zmíním skupinu Open Source Ecology, což je skupina lidí, která v podstatě uvolňuje plány vyloženě průmyslových strojů. Navrhují pomocí počítačů modely strojů, které plní různé účely. Od v podstatě presu cihel z hlíny až po v podstatě kompletní třeba traktor, který, a všechny tyhle ty produkty jsou modulární prostě z kvalitních surovin a kdokoliv si je podle těch plánů, které jsou právě uvolněné pod Creative Commons, může si ty plány stáhnout a může si to vyrobit, anebo si to od nich může už hotové koupit. Oni to mají vyloženě odzkoušené, postavili si z těch cihel vlastní montážní halu a tak dále, takže tahle licence se už používá prostě delší dobu, ale doposavať se používala převážně pro jakoby umělecká díla, ale začíná se to postupem času měnit. Samozřejmě jde to použít jenom pokud jste opravdu vlastník toho díla, takže třeba prostě ten most je docela problém pořešit. Musel by to prostě takhle vytvořit člověk, který ten pozemek třeba vlastní. No, není to zase tak úplně jednoduché. Je to hlavně ta platforma, kterou my se chystáme uvolnit v brzké době, tak samozřejmě nemůžeme nějakým způsobem, no to bude muset ještě prokonzultovat případně s nějakými právníky, ale myslím, že nemůžeme požadovat, aby bylo pod tou licencí uveřejněno nic, kromě toho obsahu přímo na té platformě. To znamená nějaká dokumentace, výkresy třeba, jo, ale jestli pak to ten člověk skutečně ten výtvor jakoby podle těch plánů udělá, tak to bohužel není úplně jisté, jestli to tak půjde.
To je samozřejmě jasné, že to musí ten autor nějakým způsobem jakoby zabezpečit nebo dát k dispozici, ale pak je tady otázka, jestli nějakým způsobem nespolupracovat i potom třeba s politiky nebo s městem, které zadává takovéto zakázky, aby upřednostňovali tenhle ten způsob vlastně práce, aby pak nemuseli řešit třeba tohleto, že nemají autorská práva a podobně. Protože zaznělo tady, že do politiky nikdo z vás zřejmě nepůjde, ale jestli o tomhle se taky uvažuje.
No, možná, že všechno, co tady bylo řečeno, může být pochopeno několika způsoby, jo? To je jasné. Já to myslím takové ty tradiční politické volby, ale samozřejmě to, co jste řekla vy, to jo, to je cesta, protože vy musíte stejně vyvíjet jakýsi společenský tlak, pokud chcete a zajímá vás určitá oblast. Tak to je právě ideální stav, že každého zajímá něco. A když vidíte problém a máte dostatek energie a zájmu se tomu problému věnovat, tak můžete vlastně za těma kompetentníma lidma a na ně tlačit různými prostředky, které v tu chvíli máte k dispozici, nebo si dokážete představit, protože kdo jiný může přinutit to město, tu radu, aby začala něco řešit, protože to je ta lokalizace. My jsme schopni určitě například jedno z řešení je například pro Brno nebo pro jakékoliv jiné město, třeba pro Zlín, vybudovat například hydroponickou farmu, několika patrovou, tak aby lidé měli potraviny zdarma ve Zlíně. Toto je řešení, které může schválit město. Nemusí chodit, jako já to záměrně přeháním, abyste si to dokázali představit, že i tento takzvaný extrémní příklad lze realizovat. Ale je to otázka jenom té vůle. Jestli vy máte tu energii, abyste to dotáhl do konce, protože projekty na to můžete získat, nebo si je vytvořit, nebo se spojit s lidma, kteří vám to navrhnou, protože ty věci jsou vyzkoušené, ty fungují ve světě. To znamená, že teď je otázka, kdo ten projekt zafinancuje. A když se do toho město obuje, může na to dokonce získat dotace nebo prostě získat sponzory s tím, že prostě dneska můžou být třeba boháči, kteří by to rádi udělali zdarma bez jakékoliv podílu na zisku, jenom proto, aby ty lidi měli potraviny zdarma. A ta hydroponická farma může fungovat naprosto automaticky skoro bez zásahu člověka. Jo, samozřejmě živiny a takové ty věci, nějaký základní věci. A to všechno se dá dělat i své pomoci. To znamená, dneska cokoliv si dokáže člověk představit, může zrealizovat. Jo? A tam to začíná, to je začátek. Jo? Protože to jsou ty pomalé kroky,
jak tou evoluci přejít pomalu do té ekonomiky založené na přírodních zákonech a zdrojích a nemusí to jít prostě přes ty války a přes ten totální kolaps společnosti, protože v okamžiku, když tohle to nastane, tak a dojde k redukci populace, tak ztratíme technologie. My máme teďka dobrou startovací pozici, jo? Ale v okamžiku, kdy my dojdeme přes ten bod, kde už není návratu, tak dojde k prudké redukci populace možná s tím, že my vlastně ztratíme tu infrastrukturu, kterou my teďka potřebujeme. On ten systém není špatný, který máme teď, ale je zastaralý. On už není schopen pracovat pro nás. On vlastně požírá, to funguje ve společnosti jako žíravina. Jo? Takže teď otázka. Máme tady současný stav, máme technologie, máme infrastrukturu, ale na tom jsme schopni postavit už cokoliv, protože ty technologie jsou, akorát nesmíme dopustit tu zkázu. Jo? A ta zkáza k ní dojde, pokud ta vzdělanost nedojde velice rychle do určitého bodu té populace. Jo? Tam, abychom se sjednotili na těch základních principech. Jo? Takže jakýkoliv nátlak, nemyslím jako nátlak v tom smyslu, jo? Ale myslím to, vždycky nějaké to úsilí je potřeba jenom předložit tu myšlenku kompetentní osobě a ta se tím třeba zrovna natchne a zrovna zjistí, já mám to, já bych to mohl zkusit tak a tak a více hlav víc ví a vlastně k té realizaci o to pravděpodobně i dojde například, jo? Ale člověk se nesmí bát, jo? Dělejte to, co vás baví a jděte za tím, protože jedině tam potom jde to přesvědčení samo od sebe, není to naučené, je to prostě automatické.
Jak to tam u vás vypadá? Máte tam nějakou otázku?
No akorát jsme zodpovedali, takže keď máš nějakou, tak můžeš upovědět.
Já se zeptám nejdřív sám, než mi zavolá kolega, kterýho jsem řekl, aby zavolal za chviličku. Ty si tam, Petře, krásně řekl, že by se našli boháči, kteří by byli schopni zřídit jakousi tu hydrofonickou farmu, nebo jak to správně nazýval. Já si to dovedu představit taky, ale jenom v tom případě, že ten člověk by to udělal za účelem toho, aby zlikvidoval konkurenci. Jo? To si dovedu představit. Jinak si to nedovedu představit, že by někde některý boháč nebo nějaký podnikatel přišel sám a začal vyrábět potraviny zadarmo. Ale kdyby se mu to povedlo, tak by skutečně mohl zlikvidovat jakousi konkurenci, což by bylo docela zajímavé.
No ale ono to je reálný, protože třeba dneska asi existuje pár příkladů, třeba Libor Malý, který zavedl ekonomiku daru a ten byl, nebo byl miliardář a peníze pro něho prostě ztratili ten smysl. To znamená, asi bychom našli více příkladů nejenom u nás, ale i ve světě. Takže já myslím, že takhle, ono se to děje a bude dít, protože to začíná být, nebo může to být poměrně slušným trendem časem. Oni totiž ti bohači, jakmile se to stane takzvaně in, prostě už bude některým i blbý, aby zůstali pozadu, tak dokonce oni totiž se cítí ohroženi, protože oni vědí někteří, že se ten systém chýlí ke konci. A už dneska se děje, že ti nejbohatší se raději vzdají velké části svého majetku, než aby o něj přišli úplně. Jo, tím krachem a tou nějakou revolucí. Oni můžou mít dokonce strach i o své vlastní životy, protože ta populace, které je drtivá většina, se může obratit velice lehce proti ním, protože je bude považovat za viníky. I když hnutí nevidí v lidech viníky, nehledáme viníky, ale ta masa, která je tak vychovaná tímto systémem, si to nenechá vymluvit. Jo? Ona ty viníky prostě bude vidět v té elitě a v okamžiku, kdy dojde k tomu, tak oni opravdu mají se o co bát a budou potřebovat silnou armádu a opravdu ta armáda pak slouží a bude namířena proti lidem. Jo? Proti lidem, vlastním občanům země. Jo?
Což se děje. Země. Což to se znamená prakticky děje. Na to. Jo? Dobře, mám další dotaz, můžu ho pustit do vysílání?
Určitě.
Dobře, tak jo. Takže Jarda, můžeš.
Tady Jarda Menzel, studio Nepomuk. Chlapci, já vás poslouchám celý den, tak jako s přeskáčkou, jak mi to vychází. A napadla mě taková hříšná myšlenka. Vy jste udělali výborný sedlo, vynikající sedlo, na kterým se dobře bude sedět, ale chybí vám ten kůň, který vás ponese k tomu cíli. A vy jste se teď před chvílí o tom sami zmínili, že jaksi tenhle ten systém není až zrovna tak ten dokonalej, který by jaksi realizaci těch vašich plánů mohl uskutečnit, protože on má velké chyby. A my už dneska víme, že tenhle systém je nereformovatelný, že jeho musí vystřídat prostě něco jiného, nového. A myslím si, že tady je teď nejvyšší čas, aby se to nové skutečně našlo aby se společnost a celosvětově dokonce, aby se společnost dohodla na tom, že musí skončit především vláda peněz, vláda kapitálu, a pokud toto neskončí a pokud se na tom lidstvo na této planetě neshodne a pokud peníze nebudou skutečně plnit jenom tu svoji funkci směny zboží, to znamená něco za něco, platidlo, a nebudou v podstatě zbožím sami o sobě, a pokud nezmizí úrok, aby se prostě peníze nemohly kapitalizovat, tak do té doby není šance ani pro ten váš projekt. To je prostě absurdní, protože dobročinnost těch, který už sedí na těch bilionech dolarů, ta prostě, s tou nemůžete počítat. To je jaksi irrelevantní. Oni mají úplně jiný program. Oni přece chtějí naopak ovládnout nás všechny a chtějí vnutit svůj projekt. A to jako není žádná legrace. Já zrovna v současné době jsme měli první čtení teďka včera a budeme pokračovat. Čteme z knihy pravé protokoly sionských mudrců. A mohu vám říct, že to, co teďka načítám, že je mi z toho strašně zle. A oni se toho stále drží, oni to prostě neradi opustí. A můžeme je zbavit od tohoto jedině tím, že jim sebereme tu moc nad penězma. Mm-hmm. A to je jedna věc, kterou jako vám chci říct, že skutečně myšlenku máte dobrou, ale prostě toho koně musíme nejdřív najít.
Ono možná by stačilo to sedlo vzít a dát ho na jiného koně. No to tady asi.
No jo, ale když ho nemáme.
No to právě musíme vytvořit. Dobře, Jardo.
A vy jste ještě jednu věc mám, vy jste vyzývali lidi, když mají nějaký projekt. Já mám projekt celosvětový, už ho mám asi 20 let. Já když slyším slovo automobil, tak prostě je mi zlé. Protože já mám představu o automobilu, že by to měla být jakási nějaká krabice, která má 4 kola, motor, volant, nějaký sedadlo, v tom tedy já si do toho sednu, když chci někam odjet, někam se přemístit a z toho vylezu prostě, nebo když chci někam převez nějaké zboží, tak to na to naložím a převezu. V tom se asi shodneme, že jo?
No tak povídej dál.
No ne, já se ptám kamarádu, jestli se shodneme.
Já
tak mi odpovězte.
Já taky ještě nerozumím, kam míříš.
já mířím k tomu, vy jste mluvili o tom, že lidi by neměli kupovat nový automobily, jestli si to dobře pamatuju.
Ne, poslouchej.
Ani ta první část, ani ta druhá část nebyla pochopena, jo. Já se to snažím vysvětlit pořád, ale pořád jaksi možná nechápu, proč to lidi nechápou. Ti Zeitgeist nemá žádnou svoji myšlenku, to je první věc. Už jsme to opakovali několikrát. My ani neusilujeme o to, o nějakou změnu společenského režimu. Nejsme politici, ani to nebudeme dělat. Děláme pouze o světu v rámci rozpoznání přírodních zákonů. Vnímáme svět, který je ideologicky rozdělen. Jo? Nechci to tady celé vyjmenovat, je to v přednáškách, je to v našich materiálech, takže ideální stav by byl, kdyby si to lidé přečetli, kdo má zájem, a potom třeba se ptali, k čemu konkrétně nerozuměli v těch materiálech, protože to tam všechno je
dáno. Tak já vám položím otázku. Za kolik desítek let si myslíte, že tehle ten projekt uskutečníte?
Ale Jardo, ty jsi to nepochopil.
Znovu bych to rád připomněl. My nebudeme uskutečňovat nic. A vůbec si nic nemyslíme, za kolik desítek let. Tady skutečně hraje roli spousta faktorů, to záleží na lidech, protože tam není jiné řešení totiž. Buď přejdeme na celosvětovou nemonetární správu zdrojů, anebo prostě skončíme v redukci populace. My nemáme jinou možnost. Toto není o alternativách. My se nezabýváme alternativními systémy typu politiky a podobně. To prostě je nesmysl. My ani nebudeme hledat řešení v rámci nějakých nových finančních prostě kategorií, protože peníze sami o sobě, ať už v jakékoliv formě, i kdyby nebyly úroky, i kdyby nebyly banky, já nevím, což je nemožný v dnešním světě už. Jo, ten systém spíše dojde k redukci, než kdyby se udělala jakákoliv reforma v bankovnictví, protože to už dneska není možné, ale i kdyby, tak pořád je to jenom monetární správa zdrojů. To neřeší problém, protože toto je problém středověku. tam to fungovalo, tam to bylo v pořádku, ale v dobách technologií není možná monetární správa peněz dlouhodobě. Jo, to vůbec není hodno současné jakoby inteligentní civilizace, takže my to vůbec neřešíme.
V tom případě mluvte o tom, že chcete přenést tu monetární správu z jedných rukou, nebo z několika rukou, teda lépe řečeno, které ji v současné době v rukou mají, že ji chcete teda přenést zpátky dolů tam, kam patří.
Ale my ji nechceme přenést.
No tak jak budou ty lidi dole v tom městě, ve vesnici, jak budou mít možnost ovlivnit to, aby se dělo to, co oni potřebujou?
Oni to můžou ovlivnit už dneska.
Nemůžou. Nemůžou, protože peníze se rozdělují od zhora dolů. V tomto systému se peníze rozdělují od zhora dolů, ale přitom se vytvářejí dole. A to je ten problém. Pokud se peníze nebudou rozdělovat od zdola nahoru, tak to nemůže fungovat.
Ale to je podmínka, která je nesmyslná. Takhle, já to vysvětlím. Co se týče peněz, tak pokud lidé budou cítit, že jsou závislí na monetárním toku a budou to tak brát, no tak nemůžou vůbec nic dneska. Ale pokud si řeknou, ale my můžeme, protože peníze přece na nás nemají vliv. Když my se sjednotíme, pochopíme tyto skutečnosti, tak už dneska můžete ovlivnit a zatlačit třeba na město, aby vám vybudovalo farmu zdarma. To je dneska možné a technicky reálné. Dneska nemáme my technické problémy, my máme mentální problémy. My jsme nemocnou civilizací, kterou prostě, kde vlastně máme, žijeme na určité ideologii a v ní si prostě myslíme, že nic nemůžeme. A že jediné jak docílit nějaké změny, no je pomocí peněz. Pomocí přerozdělování peněz.
To vás lituju, hoši. Když si uvědomíte, že polovina planety žije ve středověku, tak mi teda řekněte, jak to chcete tam těm lidem, kteří žijou v tom středověku.
My znovu opakujeme. No
tak jak budete dlouho čekat, až oni k tomu dozrajou teda?
Jadno, nerozčiluj se.
Ani nedožijeme, i to je možné. Ale přesto, že jsme si vědomi toho, že se té změny nedožijeme, tak přesto v té myšlence vidíme prostě proto listvo řešení. Prostě my děláme hnutí proto, ne, že to bude zítra, protože my nevíme, kdy to bude, a jestli to bude a možná, že to ani nebude.
Já to odhaduju tak na stole,
pokud se dožijeme.
Ale problém je v tom,
že my, jediný správný, co my můžeme dělat, tak jak to vidím já teda osobně, je dělat tu osvětu, dělat to nejlepší, dávat lidem, co můžeme momentálně, z toho, co chápeme. Dělat takovýto přednášky, dělat prostě videa, dělat takovouhle nějakou prezentaci, s tím, že postupem času snad v těch lidech něco zůstane a jak se ta situace ve společnosti bude zhoršovat, tak lidé se budou obracet prostě ne k hnutí Zeitgeist, ale k těmto informacím, začnou ty věci chápat a sami si vynutí tu změnu. A já doufám, že to může prostě proběhnout nenásilně. Tak, jak proběhla relativně nenásilně v 89. jakási revoluce, samozřejmě nedá se to srovnávat s tím. Tohle se týká celého světa, ale dokážu si to představit, že pokud se národy domluví a v každém státě dneska vyspělém existuje nějaké hnutí, spousta hnutí a máme tam i my jako hnutí Zeitgeist lidi, kteří se tam starají. To znamená, ti lidé všude na světě mají podobné problémy, jinak by tam žádná pobočka hnutí nevznikla, kdyby se jim tam dařilo všem dobře. Jo, to znamená, že je to počáteční stav nějakého procesu. Nechtějme všechno hned, protože ono to nejde tak rychle. Ale faktem je, že vždycky tam působí ty dvě síly. Jedna síla jsou biosociální tlaky, to znamená zhoršující se situace na trhu, a druhá síla je vzdělávací proces. A my hnutí se věnujeme tomu vzdělávacímu procesu. Ty biosociální tlaky jsou nás
odstrací. Poslední otázka a končím. Kdo bude hledat toho koně, na kterým teda nasednete?
Ale já nerozumím, co to je ten kůň.
No tak to je právě ten problém. Tak to tím skončím a nemá cenu se dál bavit.
No. Dobře, Jardo. Dobře. Tady je pořád skutečně, jak si do toho můžu, opravdu mnoho věcí nepochopeno mnoha lidmi, protože nikdo se nedokáže oprostit od toho současného systému a pořád vychází z toho současného systému, ale o tom to skutečně není. Já to nechám na vás samozřejmě, protože já bych se do toho zamotal ještě víc, ale já to myslím celkem chápu. Takže pánové, pokračujte, jestli tam máte vy něco.
Tam je totiž jedna věc a setkáváme se s ním opravdu pořád na každém kroku. Máme to popsané v příručce, v zásadě každý s tím má podobnou zkušenost, že lidé, kteří jakoby se snaží hodnotit ten budoucí systém, tak a vlastně jakoby přemýšlí, jak by ta změna měla nastat, tak pořád do toho spolu ty současné
hodnoty. Současné, přesně tak. No,
pokud ano, oni změní ten způsob myšlení,
tak to nebude.
Když se podívat, tak budou pořád vlastně jakoby pořád se budou pohybovat v uzavřeném kruhu a nemůžou ten problém vyřešit. Ten problém nemá řešení se současným stavem.
Přesně myšlení. Tak, přesně no. Tak. Já tu mám další telefon, já zkusím teda vzít ještě. Haló, haló, kdo pak volá?
Sorry, ještě jednou Pepa. Aha, já bych měl něco konkrétnější, jestli pak bych
jim máme tu otázku. SMS dotaz, tak můžeme najprv to, alebo máš tam telefon? No, alebo...
Teď je to telefon
no,
právě.
Počkám.
Teď je to telefon, jestli Pepa, no. No ten SMS dotaz může se protáhnout. Pepo, prosím dobrý, tě, krátce, ano.
Krátce, jenom k tomu, vy jste se tam vám pokladala nějaká slečna paní z publika o tom podchodu, o tom zábradlím a o tomhle, jo? Jo? To je o tom, že lidi se nezúčastňují, je přípravní řízení a všechno, někdo v tom projektu to musel vidět, že tam to zábradlí chybí, že normálně někdo to schválil, že jo, jo, někdo normálně to potom vybudoval. A kdyby lidi se zúčastňovali zasedání, tak je to prostě v přípravném a všechno a někdo prostě se toho zúčastňuje a všeho. Ale ty lidi na tu obecnou zprávu, nebo jak se to jmenuje na všechno, prostě zanevřeli, jo, a je potřeba spíš dostat ty lidi, protože když se zeptám v okolí těch rypáků, na kolika let posledních zasedáních zbyl? Třeba, no já tam nepůjdu, já bych tam stejně nic nerozhodl, jo? Takže jenom k tomu konkrétnímu případu, tam to zábradlí, který. Pan architekt je ješitnej, chce si nechat hrabat do projektu, jo? Ale někdo mu to odsouhlasil, jo? Jsou organizace, které berou z Evropské unie dotace na všechno možné, zastávají se...
Pepo, já bych to zkrátil, končím. Protože no? Už jsme zase v současném problému, jo? V současném systému, v současných problémech.
No ale tak tam byla taková ale konkrétní otázka, tam spodě byla položená, že jo? O tom podchodu, jo? Tak já jsem chtěl vysvětlit, že vlastně tam zaspala ta zpráva nějaká, která vůbec umožnila tohleto postavit třeba.
Dobrý, díky dobrý. Moc. Díky moc, fajn. Tak, můžete teďko, máte samozřejmě prostor, tomu váš.
SMS dotaz.
Ano.
Ano, tak mám tu SMS dotaz, budu citovat. Kdo žije v domku se zahradou na malém místě, může se snadněji starat o udržitelný rozvoj. Chápu správně, že i lidé žijící v paneláku v Praze mohou měnit život i zde, nebo je lépe, aby se přestěhovali? Už je nějaký projekt na život na sídlišti, co s tím? Díky MK.
Takisto ako, jak sa tu už niekoľkokrát hovorilo o tom aktivizme alebo tej aktivite, tak takisto, ak môžete tlačiť na tú správu na tých vesniciach alebo na tých malých obciach, takisto môžete tlačiť na tú správu v tých mestách. Ako mesto poskytuje pre niektoré aktivity alebo proste druhy ako pestovania potravy lepšie podmienky ako tá vesnica. Napríklad kvôli vysokej akumulácii tepla, kvôli veľkým plochám betonovým, asfaltovým, sa tam môžu pestovať teplomilnejšie druhy, to znamená nejaké ovocné stromy chulostivejšie, dajú sa využiť strechy domov, dajú sa využiť to hydroponické pestovanie, o ktorom sme tu hovorili. To kľudne môžete urobiť si, povedzme, v rámci nejakej štvrti, ktorá si to schváli a v nejakej nevyužitej budove si urobiť hydroponickú farmu. Môže tam spolupracovať komunita, môže tam zabezpečovať tú potravu pre tú komunitu. Sú rôzne ako keby zahrádkárske združenia vo svete, ktoré sa združujú a ako produkujú si nejaký tú potravu. Vždy nejaká možnosť je. Ako, neviem na to konkrétne odpovedať, pretože neviem, jaká tá konkrétna situácia, ale všade sú nejaké podmienky, kde sa dá niečo pestovať.
Já vím o konkrétním případu, je to teda z USA, kde je v podstatě kuchař, který vlastní restauraci, si sám na střeše, v podstatě ta restaurace pěstuje veškerou zeleninu, kterou potřebuje. Je to právě zařízeno hydroponickou farmou, případně nějakou aeroponií. Má tam v podstatě několik sloupů plastových, kde ze všech stran v podstatě tam jenom ční ty rostliny a cirkulují tam živiny rozpuštěné ve vodě. Takže ten člověk takhle z toho přežívá. Dá se to koupit dokonce i jako hotový produkt. Několik firm se tím zabývá. Je to, co já vím, tak je to bohužel jenom ve Spojených státech. A určitě by se to dalo dostat i sem.
Dobře, máte tam ještě něco? Někdo? Nebo tady zase volá ještě jednou pan Běl. Já jsem mu slíbil, že ještě jednou ho pustím do vysílání, tak jestli můžu?
Tak můžeš.
Tak, šup, pane Běl, jedem. Ale opravdu, aj to má hlavu patu. Dobře. Rychle. Takže a nenadávat. Konstruktivní být.
Ok, konstruktivně. Že váš kolega vám oponoval, to je jen tak mimo. Ale prosím, ať mi ty aktivisti nebo ty...
Nejsou žádní aktivisti, vy to pořád nechápete.
Ty besedující ohledně Zeitgeistu, nebo jak je mám nazvat, pardon, já už nevím. Ať mi vysvětlí, prosím vás, normální, reálný přechod, dejme tomu v jeden den, třeba z 31. na 1. 12. z 31. 12. na 1. 1. Ať, moment, ať mi vysvětlí, třeba v roli leteckého dispečera. Najednou od 1. 1. budou potraviny zdarma, všechno zdarma. Co by ho tam zdrželo po půlnoci na tom, na té věži, aby nešel domů? A letadlo může být ve vzduchu a může mu vyvízat, může mu být ukradený, pardon, může mu být ukradený.
Dobře, je celkem jasná.
Moment, jakmile ten dispečer zjistí, že od prvního první je všechno zdarma, a nemá za to ani halíř, že si jenom prostě dojde do krámu, koupí si, co chce, tak odejde a letadlo bude ve vzduchu. A nikdo ho tam neudrží.
Dobře, pane Běl, to stačí. Stíhanej.
A jestli někdo řekne, že to je postupně, to je ten
reálný,
aby 90% lidí mělo všeho zadarmo a 10% nemělo zadarmo, bylo zákonem držený v práci. No to je nesmysl.
No to je nesmysl, tak to říkáte, to je pravda.
Přechod je nereálný. A ať mi to ty páni...
Já vám to vysvětlím jednoduše. Pane Běle, je to úplně jednoduchý. A nestoupejte teďko do řeči, je to zbytečný. Je to úplně jednoduchý. Ano, pokud bude přemýšlet takový dispečer letecký jako vy, tak to opravdu je nereálný.
Až pochopíte. A najednou úderem půlnoci nemá převěště ohledně peněz. Dobře, tak pojďte.
Až pochopíte, že to tak není, pak teprve přijdete na to, že to opravdu to, co říkáte teďko, nemá vůbec žádnou relevanci.
Ale
dobrý,
má,
tak se zatím se mějte.
A vy neděláte, že ne?
Já na to jednoduše. Všechny tyhle ty věci jsou dávno zodpovězené. Nemá asi cenu se tím teď zabývat, protože na to odpovědi existují. Tohle to je vyřešený. Pokud má někdo zájem opravdu si tyto věci od nás přečíst, ať si je přečte, tam najde odpovědi a potom samozřejmě můžeme pokládat další otázky dodatečné. Toto jsou věci, které, se kterými se samozřejmě počítá. To dneska jakýkoliv přechod na jakýkoliv systém se dopředu dlouhodobě plánuje, pokud by to bylo plánované. Tady se spíš jedná o to, pokud by se něco stalo neplánovaně, to znamená ten kolaps toho stavěcího systému, tak to bude mít obrovské důsledky. My nemáme totiž možnost volby. Buď se přizpůsobíme a zvládneme to, nebo to prostě nezvládneme. A co se týče přechodu, já mám několik verzí, jak by se takový přechod mohl uskutečnit. Samozřejmě, že by tomu předcházela masivní kampaň a vlastně všechny zákony by zůstaly v platnosti tak dlouho. To prostě je plynulý přechod, který vlastně se dá jak technicky naplánovat, dejme tomu na dobu 1 až 5 let například, takže celá populace bude dostatečně dopředu připravena a celá infrastruktura se dá plánovitě tomu přizpůsobit, ale samozřejmě si nedokážu představit, že kdybych byl letec letadla a bavilo by mě to, protože proč jinak bych tam letal, ne kvůli penězům, určitě ne, ty letci to nedělají kvůli penězům, i když jim to platí dobře, ale především ta profese je baví, narodili se jako letci, takže nechápu, proč bych to nemohl dělat zadarmo. Jo? To je jedna věc. Jakoukoliv profesi, to 1% lidí, dejme tomu, dělá naprosto ne kvůli penězům. A když se podíváte dneska, kolik charity se dělá po světě zadarmo, ti lidé by to dělat nemuseli, protože za to nic nedostanou a kolik hodin tráví tím čas, no tak by se lidi možná statisticky divili, že kolik hodin se odpracuje zdarma. To znamená, není to o tom, že by lidé zanechali profesí. Oni naopak budou nešťastní odcházet z těch profesí, které jsou zbytečné, protože 90% profesí se stane absolutně nepoužitelných. A kdyby to bylo ze dne na den, jak říká posluchač, což je třeba z 31. prosince na 1. ledna například, ano, byl by to obrovský skok, ale rozhodně pokud by se to dělalo takhle,
jako v roce 2000 v případě počítačů, tak samozřejmě by se to dlouhodobě plánovalo a dlouhodobě by byla zřejmě kampaň například v médiích, která by vzdělávala lidi k tomu, že se mu nemusí o nic bát, že naopak, že jejich život se zlepší a za dalších 5 let se zlepší radikálně a rapidně, protože v tu chvíli se uvolní takové věci na trh, co se týče trhu nápadu například, co se týče technologií, co se týče realizací a samozřejmě, co se týče, to například bude připravena už dopředu, předprogramovaná první inteligentní správa zdrojů planety, takže toto všechno se dá už dopředu připravit a ten přechod se dá uskutečnit opravdu během jednoho dne, ale vůbec já to nepředpokládám, že se to tak stane. Já si myslím, že se to stane úplně jiným způsobem, ale tohleto já si dokážu technicky představit, že je to možné a je to možné naplánovat. Toto je pouze technický problém, to není vůbec ideologický problém.
Já to, jestli můžu do toho, když jsme u těch letců a u toho leteckého, u toho lítání prostě, tak já do toho taky trochu dělám a já vím, že i v dnešní době existuje mnoho klubů, leteckých klubů, bývalý svaz armády, dneska jak se tomu říká prostě nějaký letecko, něco, nějaký kluby, kde existuje dispečer leteckého provozu a kde existuje mnoho lidí, kteří lítají sami jen tak pro vlastní potřebu nebo případně, že někoho svezou. Všichni tyto lidi nejenom, že to dělají zadarmo, oni do toho ještě mnoho peněz nacpou a dělají to. Takže nevím, proč by to nemali zadarmo, v dnešní době do toho ještě ty peníze cpou. Jo, takže to byl takový příklad, který tady skutečně už i dnes existuje.
Já bych ještě doplnil, že tak jak to pán popisoval, tak pravděpodobně takovým způsobem by se to ani nemohlo stát. Mm-hmm. To musela být nějaká forma diktatury a ty lidi by museli být donuceni k tomu systému, což je velice nepravděpodobné. Pravděpodobné naopak je, že pracovní doba se bude postupně zkracovat a jednotlivé jakoby produkty se budou stávat zadarmo postupně. To znamená nejdřív ty základní potřeby, nejdřív jídlo, potom třeba energie a tak dále. Samozřejmě těch postupů, jak to může pokračovat, je více, ale bude to postupně. A bez souhlasu lidí, bez prostě kritické masy, to prostě bude muset souhlasit 90% aspoň lidí bude muset chtít tuhle tu změnu. A když to ty lidi chtí nebudou, tak se to prostě nestane a bude to fungovat přesně, nebo fungovalo by to přesně tak špatně, jak to ten pán popsal. Takže dokud to lidé nebudou chtít, nikdy se to nestane, nikdy se to nedožijem a můžeme tady skončit.
Přesně, přesně to je pořád to nepochopení těch lidí, kteří budovali, jak to chcete udělat a co budete dělat a tak dále a tak dále. A o tom to je, pořád tyto lidé nechápou, že to musí být oni, kteří to musí chtít. A ne, aby delegovali někomu nějaký svůj hlas a ten to udělá za ně. Tak to není. Musí to chtít určitá kritická masa lidí, přesně jak si teď poříkal. Souhlasím. Až potom se něco může stát a pak se to dokonce většinou by mohlo stát i spontánně. A ne, že by někdo tomu nějak...
Já bych to možná doplně napadlo mě, že pokud chcete skutečnou demokracii, pokud lidé chtějí skutečnou demokracii, která tady není, a v tomto systému nikdy nebude. Pokud ji opravdu chtějí, tak nesmí delegovat svůj hlas na žádného politika ani na hnutí Zeitgeist, jo, aby bylo jasno.
Přesně
to musí
tak.
Oni sami chtít a musí ten počet přirozeným způsobem narůstat. Takže až se vytvoří přirozeným způsobem ta kritická masa,
tak se to stane.
Tak pak bude teprve mít mandát na demokratickou změnu společnosti. Do té doby to demokratické není. Vždycky to bylo a je zmanipulované. Ať už nám cokoliv říkají z médií, vždycky to tak bylo. Jo, takže jestli někdo ještě věří v to, že žije v demokratické společnosti, tak ať si přečte napřed něco o demokracii, co to demokracie a jaké jsou podmínky demokracie.
Ano, tady bylo právě někdo tady řekl, jakmile jakékoliv hnutí nebo kdokoliv začne mít lídra, tak je konec. To je špatně v tu chvilku. A já s tím naprosto souhlasím. Ano, to všechno musí být spontánní, musí to být z přesvědčení těch lidí samotných. Každý k tomu musí dospět sám a nemůže pořád někdo říkat, ten druhej, dokud to neudělá ten druhej, tak já teda taky ne. Až to udělá, já to udělám tak. Tady zase volá pan Běl a já už ho nevemu. Pane Běl, nezlobte se, ale už to skončilo. Už další otázka nebude, protože jednak už bude 6 hodin a jednak možná tam ještě budete mít něco vy.
Ne, Pavle, my už otázku tu nemáme, už mu musíme aj tak končiť, takže ja by som sa mohol rozlúčiť keď tak s poslucháčmi a aj s ľuďmi tu, ktorí nás prišli ako keby vypočuť a podporiť. Ďakujem vám všetkým, že ste s nami zostali. Dúfam, že sme vám zodpovedali to, čo ste chceli.
a že sme vám dali dostatok informácií minimálne na premyšľanie a samozrejme budem radi, keď s nami vytrváte aj naďalej a nejakou formou nás budete kontaktovať a ste nejaký čas.
Minimálne místo toho, pane Biel, abyste volal, ja to tady tak mu řeknu takhle po rádiu, tak by bylo možná právě dobrý přemýšlet o tom, jak to udělat a ne jak pořád říkat, jak to nejde. Takže to je celá ta změna toho myšlení. Konstruktivní myšlení, jak to lze a ne jak to nelze. A to, jak to lze, vám tady právě byl dnešní celodenní přednáškou ze Zlína, ze Zidday řečeno. Takže kdo chce o tom uvažovat, může. Ještě můžete možná říct ty stránky, které jsou k dispozici pro lidi, kteří by skutečně chtěli chápat?
Ano, tak naša česká pobočka má www.zeitgeistmovement.cz.
Mhm, super.
Alebo keď si dají www.duchdoby.cz, tak je to stejný odkaz jako na stejné naše stránky. To našu príručku, ktorú toľko zdôrazňujeme, kde je fakt všetko najlepšie popísané. Odkazy na naše videá, odkazy na ďalšie vzdelávacie zdroje. Majú tam aj postup, ako sa pripojiť na náš TeamSpeak, kde sme každý pondelok od pol 8 prvé verejnosť dostupní ku nejakej diskusii. A aj vlastne ďalšie podklady, ako minuloročný ZD. Takže ďakujem za pozornosť a zase niekedy na budúce.
Ja vám taky moc děkuju. Vidíte, tady je krásne příklad. Pana Bělák agresívne neustále volá a chce prosadiť nejakou svou věc, která stejne nebude mít. Určite už to ukázal několikrát, že by to nemělo žádný význam. To je přesně ono. Místo toho, aby přemýšleli o tom, jak to udělat, tak volají agresivní, chtí něco tady, něco napálit svýho hloupého. Dobře, takže já se s váma taky loučím a děkuji, že jste mi umožnili tento přenos nebo svobodnému vysílači. Já si myslím, že...
Tež děkujem, Pavle.
Fajn, já si myslím, že to bylo docela dobrý a docela zajímavý i s těma možnostma pokládat ty otázky přímo do sálu, což nedělá snad ani Česká televize a někdo jiný, protože to by asi nedopadlo dobře tam. Tady jsme samozřejmě svobodný vysílač, takže může každý, kdo chce, co chce, mimo teda agresivních diváků, posluchačů, kteří tady se snaží pořád prosazovat si sami sebe, své nějaké teze, nějaké své představy, které vlastně s tím nemají žádnou souvislost. Dobře, já děkuji ještě jednou, mějte se krásně a končíme dnešní hovor. Dnešní spojení s váma do Zlína.
Ano, dopočte.
Tak, vážení posluchači, já se s váma loučím z plzeňského studia Svobodného vysílače. Dnešní mimořádný přenos z jednání nebo z konference hnutí Z-Day, já se nevím, jak se to přesně říká, bohužel je to hnutí Zeitgeist, které mělo konferenci dnes ve Zlíně od 11 tady do 18 hodin, jste mohli celou slyšet ve vysílání Svobodného vysílače CS. Já si myslím, že to bylo velmi, velmi zajímavé, především pro lidi, kteří mají chuť něco s tímto udělat, ale především se svým smýšlením, ze změnou svého myšlenkového toku, což je předpoklad pro to, aby se vůbec něco, nejenom zde, ale vůbec ve světě, změnilo. Nic jiného s tím nikdo neudělá, jinak to vždy dopadne hůř, než jak to je teďko v současné době ještě. Pouze změna myšlenkového toku. Toto vše, co bylo řečeno, si můžete poslechnout od zítřka, kdy to dám do našeho archivu. Ještě jednou, ale doporučuji poslouchat aspoň tak 3x, 4x, protože je to tak jednoduché, že je to až nepochopitelné. Je to zvláštní, ale tak to přesně funguje. Čím jednodušší věc, tím je naprosto nepochopitelná. Takže ještě jednou se s váma loučím a předávám slovo do kladenského studia, kde pro vás bude připraven další program. Rádio Svobodný vysílač CS vzniklo jako unikátní projekt, který nemá svým charakterem, organizací ani funkcí obdoby. V historii bude již navždy uvedeno, že Rádio Svobodný vysílač CS vzniklo jako první volně organizovaná skupina lidí, kterou spojuje touha po svobodě a novém společensko-ekonomickém systému. Cítí potřebu zásadní změny a snaží se pomocí tohoto média vysvětlit tuto nutnost změny i ostatním vnímajícím lidem. Na tuto činnost samozřejmě potřebuje finanční prostředky, které v žádném případě nechce získávat pomocí reklamy, neboť to by byl konec svobodného vysílání. Ale očekává, že tyto prostředky poskytnou posluchači Svobodného vysílače CS, tedy vy, vážení posluchači. V současné době se jedná o částku 30 000 korun měsíčně, která je od roku 2015 nutná pro provoz rádia. Pokud tato částka nebude od ledna 2015 pravidelně Svobodnému vysílači CS poskytnuta, rádio bude nucené omezit nebo zcela zastavit vysílání do doby, než uvedenou částku, vážení posluchači, poskytnete. Neboť vysvětlení může být jediné. Lidé přestávají mít zájem o skutečně svobodné vysílání a stačí jim veřejnoprávní média. Nikdo jiný než vy, totiž Svobodný vysílač CS, nefinancuje. Věřím ale, že tuto sníženou částku 30 000 korun, neboť původní propočet zněl na 40 000 korun, již nebude problém od vás dostat, protože počet posluchačů již jistě přesáhl dle statistik 10 000 opakovaných posluchačů, kteří rádio Svobodný vysílač CS poslouchají.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Děkujeme všem za dosavadní podporu a věříme, že nějakou symbolickou částkou přispějí dobrovolně všichni posluchači, stejně tak, jako nedobrovolně musí přispívat na propagandu veřejnoprávních médií.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.